Ndugu wa udumu, nanyi marafiki huko nje, inasema ni majaliwa kuwa hapa asubuhi ya leo. Utambulisho wa namna hiyo, mbona sijui nitaishije kamwe kustahili. Lakini nilipokuwa nimeketi tu pale nikizungumza mimi na ndugu Noel, yamini nimewahi kukutana na mtu ambaye hasa ni sote tumefanywa katika miundo tofauti, lakini na Mungu yeye yule, kama tu vile ndugu Jackmo bila shaka amekuwa. Ndugu Noel alikuwa tu akisema, tangu nimekuwa hapa pamoja naye, huyo ni mkwewe, na jinsi alivyojifunza kumpenda na kuheshimu hekima yake na kadhalika, na kwamba ninaweza kusema amina kwa jambo hilo. Mambo mengi mazuri wakati ambao tumekuwa pamoja naye, mimi na yeye na ndugu Brown, ndugu Butlea, hapa watu wazuri wa Mungu ambao kweli ninawapenda kwa moyo wangu wote. Na sasa ninaona hatui vijana kamwe, ama nafikiria tu juu ya wakati sasa ambapo tunajiona tunapobadilika. Tangu yapata miaka 20 iliyopita tulikuwa tukivuka majangwa na kadhalika pamoja kama vijana, lakini kujua tu ya kwamba kuna nchi ambapo hatutazeeka kamwe, tutakutana kule tena siku moja. Jana usiku nilipokuwa nikiondoka maskanini, kulikuweko na maskini bibi mmoja amelala kule kwenye machela, naye alisema, ndugu Branham, miaka kadhaa iliyopita nafikiri alikuwa amelemaa. Kasema, uliniambia, ninasahau alilosema mwanamke huyu sasa, kitu kama hiki, nitatumaini ya kwamba titalinukuu vibaya. Kasema ya kwamba mateso haya niliyokuwa nayo yalikuwa ni kwa kusudi fulani ama kitu fulani, ya kwamba angemzaa mtoto naye hangeweza kufahamu ni jinsi ambavyo hilo lingetendeka, naye yumo katika hali kama hiyo. Hapo alisimama kijana mwanamume mdogo anayependeza, akasema, mimi ndimi mtoto mchanga ambaye alimzaa. Akasema, mimi ndimi mtoto huyo mdogo aliyemzaa. Mambo mengi sana yametendeka njiani, hata hatu na wakati hapa wa kuzungumzia jambo hilo. Tutalizungumzia kwenye namba ya pili. Na tawi ile la wafanyabiashara, mimi si mfuasi wa shirika lolote, nadhani nyote mnajua, lakini mimi hili ndilo kundi peke yake ambalo mimi nina uhusiano nalo, ambalo nina kadi yake ya ushirika. Ni wao, ni wa baina ya madhehebu, ni wafanyabiashara tu. Wamekuwa faida sana kwangu na kwa huduma ambayo Bwana Baba yetu amenipa mimi. Ni si kwamba mimi sipendi madhehebu, ni huduma tu ambayo nimepewa, na kama mimi si mwaminifu kwa wito huo, basi nitakuwa mtu asiye mwaminifu kwa Mungu. Na ninafikiri kabla tu sijatoka Tucson, labda wengi wenu mlikuwa huko siku moja, nilikuwa huko Los Angeles nikizungumzia tawi hilo, na tulikuweko na ndio kwanza kidogo ni yakemee madhehebu labda sana. Sikumaanisha kuwa namna hiyo, kama ulitaka hilo liwe duni, basi ningekuwa mnafiki. Haikupasi kufanya jambo hilo, la hilo lina mtupilia mbali mtu fulani. Lakini nilikuwa nimezungumza juu ya mtu ambao niliuona kwenye kuwa la ndugu Shari, ulikuwa na aina kama tano mbalimbali za matunda. Ndipo nikasema, si japata kuona mti kama huo maishani mwangu. Ulikuwa na mambalungi, ulikuwa na malimau, ulikuwa na cheza, kangaja, machungwa, kila kitu kikikuwa juu ya mti ule ule. Vema, nikasema, hakika fahamu jambo hilo, kwani ni mti wa aina gani huu? Ni mchungwa. Nami nikasema, vema, sile ni balungi. Kasema, naam. Nikasema, yawezekanaje? Kasema, huo umepandikizwa. Nikasema, lo, sawa. Kasema, yote ni jamii ya mchungwa, na mti wowote ulio wa jamii ya mchungwa unaweza kupandikizwa. Kasema, nafahamu. Ndipo nikaanza kupiga makelele kidogo tu, mwajua, maana mimi ni mtu mwenye wasiwasi na mwenye mhemu. Kwa hiyo akasema, kuna nini? Ndipo nikasema, vema, nilikuwa nikiwazia tu juu ya jambo fulani. Nikasema, sasa, ninataka kukuuliza swali. Nikasema, sasa, mwaka ujao wakati wa kuchanua, hakutakuweko na machungwa, makangaja, mambalungi, malimau, kutakuweko tu na machungwa, kwa sababu huo ni mchungwa, sivyo? Akasema, la, 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 kila tawi linazaa kwa jinsi yake. Akasema, sawa. Kwa hiyo hilo bado lilikuwa linasikika nzuri sana, kwa sababu mimi mwajua, mimi ni bila shaka nina degree kutoka Hartford na vyuo hivi vingine vyote, mwajua. Kwa hiyo mimi angalia viumbe, hayo ndiyo chuo kikuu kilicho bora kuliko vyote vilivyopata kuwa bado chuo kikuu cha Muumba. Kwa hiyo mimi kuangalia hivyo, ninapata mahubiri yangu kutokana na vile inavyoona viumbe vikitenda. Ndipo nikasema, vema, hilo linanifanya tu mimi kujisikia vizuri sana. Akasema, kuna nini? Nikasema, niliwazia tu jambo fulani. Kwa hiyo siku hiyo nilikuwa nikihubiri juu ya jambo hilo. Nikasema, sasa mnaona, wakati kanisa lilipoanza mara ya kwanza, ilikuwa Yesu alisema, nilikuwa nikihubiri Yohana 15, mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi, na kila tawi lisilozaa tunda litakatwa, lichomwa. Mtu fulani yuko tu kuone mwangu akikaba sana kwa ajili ya jambo hilo. Kasema, unaona, nilifikiri kama kweli wakati mmoja ulikuwa umejazwa na Roho Mtakatifu na umeokolewa, ulisema hangeweza kuliepa jambo hilo. Hiyo ni kweli. Akasema, na hilo je? Nikasema, sasa unazungumzia jambo lingine. Yeye anazungumza juu ya kuzaa matunda pale. Si mzabibu anazungumzia juu ya kuzaa tunda, wala si uwai. Akasema, vema, ukate tu mti upate kukua kuzaa tunda. Akasema, ndipo nikasema, sasa unaona, mti huu ulipoanza wote ulikuwa ni halisi wa Kristo wa Biblia. Ndipo ikatokea tawi la linaloitwa Luther, Methodist, Baptist, Presbyteri, Malimau na kadhalika. Kisha nikasema, unaona, unastawi kwa jina la Ukristo, lakini unaishi kwa kutegemea mti ule, lakini unazaa ya jinsi ya madhehebu yake, unaona? Lakini nikasema, kama mchungwa huo ukiwahi kutoa tawi lingine, wenyewe utazaa machungwa kama ulivyofanya hapo mwanzo. Hiyo huo ni yule mtu anayeketi pale, kiongozi wa nini kubwa, moja ya madhehebu yaliyo makubwa sana ya Kipentekoste. Hii ni jinsi ya kulifanya ili kwamba kila mtu atafahamu ya kwamba si wazo langu kwamba mimi nina wapinga hao ndugu dada. Hilo ni kosa. Mimi ninaeleweka vibaya sana, wala sijui ni kwa nini. Naona watu wanafikiri mimi siamini katika watu kwenda kanisani. Huo ni uongo mtupu. Inatupasa kukusanyika pamoja, na zaidi sana tunapoona ile siku ikaribia. Naona inatubidi kukusanyika katika umoja. Huenda tusinini kama niliishi katika mji fulani na hawakuwa na kitu kule, ila pema kanisa fulani, taki kutaja jina lolote, lakini na kanisa lolote tu, kama waliamini jambo moja tu, kwamba Yesu alikuwa ni Mungu, mengine yote si kweli, ningehudhuria kanisa hilo. Kama siwezi kupata mkate mzima, nitakula kipande kimoja. Unaona, nitaenda nikasikilize, nikamwabudu Bwana na kumwonyesha ya kwamba ninatekeleza sehemu yangu. Ninataka yeye ajue mimi ni hai. Mimi ninataka kila mtu ajue niko upande gani. Ninakusanyika pamoja na Wakristo, na huko ninabudu na kumtumikia Bwana. Lakini vigumu sana mimi. Nilikuwa nikinitatiza sana. Ndipo nikapata kwamba hata Bwana wetu alifahamika vibaya katika mambo mengi sana. Angesema lolote nao wangenini, angefahamika vibaya. Ani, na kisia inabidi tu okuwa namna hiyo, lakini wale walio na hekima watafahamu. Naona, Biblia ilisema jambo hilo. watalishika. Kwa hiyo asubuhi ya leo wakati nikisema jambo hili, nami nilisema sasa wao wanaishia jina la Kristo, bali wanazaa tunda mbaya. Ina tunda la kimadhehebu, wanaweka kitu fulani nao wanaishi kwacho na kuishi kutokana na ule uhai. Ni vile nilikuwa nikijaribu kusema jana usiku, roho hiyo inaweza kubatizwa katika roho huyo na bado isiwe asiwe Mkristo. Naona unaishi kutokana na uhai ule ule, lakini matunda unayozaa yanaonyesha wewe ni nani. Unaona, hiyo ni kweli. Naona wanaweza kufanya ishara zote na kuwaombea wagonjwa na kuponya wagonjwa na kufungua macho na kutoa pepo na kufanya mambo haya yote wakiishi moja kwa moja kutokana na uhai ule mle ndani, mbali wangali ni malimao. Unaona, hiyo ni kweli. Matunda unajulikana, Yesu alisema. Na wakati nilipotoka chukwani, kiongozi huyu mkuu alisimama akasema, umaanishi jambo hilo? Akasema, sote tunajua ya kwamba tumepandikizwa. Vema, hiyo ni kweli ya kwamba tumepandikizwa kwenye shina, hiyo ni kweli, lakini si kwenye msabibu kupandikizwa. Kwa hiyo basi akasema, akaanza kwa namna fulani kuni kashifu kidogo, na kulikuweko na kijana mwanamume pale, nafikiri ni jamii ya wacheza sinema fulani, jina lake ni Danny Henry, naye alikuwa mvulana wa Kibatisti. Vema, alikuja jukwani akanikumbatia kwa mikono na kusema, Branham, natumaini jambo hili halisikiki la kufuru, lakini kasema, ninaamini hayo karibu yangekuwa ndiyo sura ya 23 ya Ufunuo. Nami nikasema asanti. Ndipo akaanza kusema jambo lingine na kuanza kunena kwa lugha, mvulana mbatisi. Na wakati nilipofanya namna hiyo, nilikuweko na mwanamke kutoka hapa Louisiana, alikuwa Mfaransa, mwanamke mnene, akaandika fasiri yake. Vema, halafu ulikuweko na jamaa mwingine mdogo ameketi hapa aliyekuwa Mfaransa, akaandika yale aliyosema, walilinganisha walioandika, na wote wawili walikuwa wako sawa. Hivyo mfulana mkubwa mwenye nywele nyepesi aliyekuwa amesimama nyuma kabisa kwenye mkahawa wa Clifton akajitokeza akasema, hebu nione maandishi hayo. Nikaenda akuona yaliyokuwa na hayo yote matatu yalikuwa na tafsiri ile ile. Alikuwa ni mkalimani wa UM, mkalimani wa Kifaransa. Alisema hivi, kwa kuwa umechagua njia hii iliyo nyovu na nyembamba, njia iliyo ngumu, umefanya hivyo kwa hiari yako. Lakini ni uamuzi mzuri jinsi gani uliofanya, kwa sababu ni njia yangu. Unaona? Na kasema, na akaendelea kusema, basi jambo hili lenyewe ndilo litakalotimiza na kufanya na kutimiza ule ushindi mkuu sana katika ule upendo wa kiungu. Unaona, daima hata katika Kifaransa kitenzi mbele ya kielezi pale katika hiyo fasiri. Kwa hiyo katika hilo nisingeweza kusema Musa alichagua, ilimbidi kuchagua. Sote tunapaswa kuchagua na tufanye vizuri kabisa tuwezavyo. Na Mungu, mimi ninaheshimu ujumbe wa mtu yeyote ambao ametoa juu ya Mungu. Mimi hata uwe ni nini, ninaoheshimu huo kwa moyo wangu wote. Sasa namuona ndugu fulani kijana aliyekuja muda kidogo uliopita, ndugu Striger, nafikiri anatoka huko Louisiana ama Mississippi. Nituletea picha chache hapa ambazo ametuona tukiziangalia. Ilikuwa ni ya malaika wa Bwana wakati alipotokea. Ni wangapi wamesikia hadithi hiyo? Nadhani kila mmoja wenu hapa amesikia, mmeyapata hayo kwenye kanda na kadhalika. Sasa niliambiwa habari hizo asubuhi moja saa 4 nilipokuwa ninasimama chumbani mwangu Indiana. Akaniambia itakuwa Tucson, itakuwa ni wakati wa asubuhi na mapema, itakuwa nikiondoa kichoma nguo, tunavyoviita hapa kichoma nguo, kutoka kwenye mguu wa suruali yangu. Malaika saba wakaja na kulipua hii, ndipo ardhi ikapasuka kila kitu, kunini miamba ikabingirika kutoka milimani, na malaika saba wakasimama pale. Nikasema vema, nilimwambia mke wangu, naye yuko mahali fulani hapa asubuhi ya leo, tayarisha kila kitu, maana hakuna njia mwanadamu angaliweza kustahimili huo. Nikasema atoke katika huo, ninaenda Tucson, kazi yangu imekwisha hapa duniani, naondoka niende nyumbani kuwa pamoja na Bwana Yesu. Vema, akasema una hakika? Nikasema ndiyo, nam hakuna mtu angeweza angaliweza kustahimili huo, hakuna namna ya kufanya jambo hilo. Ndipo tu nimalize kuhubiri nyakati saba za kanisa. Hapo ndipo nilikuwa nimemwita lakini ndugu yetu hodari Jack Moore kumuuliza kuhusu jambo hili. Yesu katika Ufunuo sura ya kwanza akisimama pale na nywele nyeupe na kila kitu. Nikasema yeye alikuwa ni kijana mwanamume. Na hapo ndipo ule ufunuo ulipokuja kwamba hiyo aliyovaa ilikuwa ni wigi, wala si yeye. Yeye ana wigi, na mimi sikuweza kuelewa kuelewa na jambo hilo kwamba ni Mungu mkuu. Na mahakimu wa kale katika Israeli walifanya hivi, walipaswa wavae wigi nyeupe, na nyeupe inawakilisha usafi. Na mahakimu wa Kiingereza mpaka wakati huu katika mahakama kuu za Uingereza huvaa wigi nyeupe wanapotoka, kwa sababu hakuna sheria nyingine inayoshinda yao duniani. Unaona, nao ni hakimu mkuu. Nami nikakumbuka nilienda kule Arizona na kila kitu, nilikuwa nikijaribu nilivyoweza kuninini, niliogopa sana. Nilienda kwenye mkutano wa Phoenix. Nakumbuka nilihubiri ujumbe mabwana ni wakati gani? Unaokumbuka huo? Nisema ya kwamba niliona jambo hilo, nikasema kabla halijatukia, kumbukeni Bwana asema hivi, jambo fulani litatukia. Labda mnazo kanda hizo kwenye maktaba yenu na ya kanda sasa. Na humo nilisema, nakumbuka sasa yale maono ambayo hayashindwi hata kidogo, jambo fulani litatukia. Nakumbuka siku chache baada ya jambo hilo nilikuwa nikishikwa na wasiwasi, ndipo nikawazia kitu gani hiki? Je, nitakufa kama ninatumaini ni kitu cha baraka haraka upesi ili nipate kukipitia, taki kukawia. Ndipo asubuhi moja Bwana akasema, panda juu kwenye kilele cha genge kuu la sabini. Nami nilikuwa huko juu, nimeinua mikono yangu nikiomba, nikasikia kitu fulani kikianguka kwenye mkono wangu. Ilikuwa ni upanga. Sasa unaweza tu kuwazia vile ungejisikia mtu ukiwa umesimama pale peke yako, na hiki hapa una kisu mkononi mwako kirefu hivi. Nikakichomoa na kukiangalia, kilikuwa ni kisu tu kimoja cha hivyo, na mimi ninaogopa kisu hata iweje. Nacho kilikuwa na chuma kitu kama moja ya vitu hivi kama chuma ama chochote kile kikali sana na tembamba. Kilikuwa katika ala hapa ambapo wale wanaopigana kwa panga walikuwa wakinini, wakijihami wasikatane mikono, na kilikuwa na lulu kwenye kwenye mpini wake hapa, kilienea mkononi mwangu vizuri sana. Vema, nikasugua uso wangu na kuangalia nyuma, mahali hapo hapo hivi majuzi nikaona maskini huwa mdogo akishuka. Tawaambia juu yake baadaye, lakini nilikuwa nimeshika hicho mkononi mwangu, nikawaza ajabu hii. Sasa Bwana, mimi je, ninaenda wazimu? Hakuna mtu hapa, niko mahali, niko maili nyingi mbali na binadamu yeyote, na huu hapa upanga. Nilikuwa nimeinua mikono yangu juu, basi umetoka wapi? Kisha nikawaza hiyo ni ajabu kuu. Sasa hebu angalia hapa, ni upanga. Unaona, niliuguza na ulikuwa ni upanga. Ipo nikasema, hakuna mtu hapa anayesimama hapa, niko kwenye kilele cha miamba hii moja kwa moja juu kabisa ya mlima, wala hata usingeweza kuona Tucson kutoka mahali hapo, ilikuwa mbali sana huko chini.
ni kwaza sasa ajabu hii. Sasa haina budi katika mahali fulani hapa yuko mtu fulani ambaye anaweza kuumba na kutengeneza upanga na kuweka mkononi mwangu. Nikasema inaweza tu kuwa ni Mungu yeye yule aliyeumba mwanakondoo kwa ajili ya Ibrahimu, angeweza kuumba huo hao kuchakuro ambao mmewasikia habari yao. Basi nikasema hivi hapa vitu vitatu mbalimbali ndani yake, nami ninahusika mkononi mwangu ukiwa halisi tu kama kitu chochote kile ningeliweza kushika mkononi mwangu. Ndipo nikasikia sauti ikisema, huoni ni ule upanga wa yule mfalme? Basi nikawaza, sasa hiyo imetokea wapi? Ilikuwa moja kwa moja pale kwenye miamba hiyo mahali fulani. Nami nikainua mkono wangu hivi na kusema, upanga wa mfalme fulani. Kisha nikaangalia kote kote na huo upanga ulikuwa haupo tena. Nikasema, upanga wa mfalme, hiyo ni kunini wao upandisha mashujaa ya cheo kwa upanga? Nadhani hiyo ni kweli, jeshi ama kwa njia fulani wanapopandisha cheo kwa huo. Basi nikasema, vema, labda huo ulikuwa wa kazi hiyo. Ina maana kwamba labda itawekea wahudumu mikono ama kitu kama hicho, kuwafanya wahudumu. Ndipo ni sauti ikanena tena ikasema, upanga wa yule mfalme, si mfalme fulani, upanga wa yule mfalme. Nikawaza, sasa aidha mimi ninashikwa na kichaa, akili zangu zimevyatuka, ama kuna jambo fulani linalotukia, kuna mtu fulani amesimama hapa karibu na mimi. Sasa ndugu zangu, mambo haya ni kweli, sijui jinsi ya kuwaelezea. Daima umeona jambo hilo likitukia kila mara namna hii. Naona ni sikuweza kuelewa na jambo hilo. Kwa hiyo ni hisia ya ajabu sana. Mara nikawaza, sasa yeyote huyo aliyenena na mimi maishani mwangu mote tangu nilipokuwa mvulana mdogo sana amesimama hapa, wala siwezi kumuona kabisa. Nikasema, ati upanga wa yule mfalme, huo ungekuwa Mungu ndiye yule mfalme, na upanga ni huu ni nini? Neno limewekwa mkononi mwako. Kasema, usiogope kufa, ni huduma yako. Lo jamani, nikashuka mmoja mmoja kutoka kule mlimani, nikilia nikipiga makelele kwa nguvu tangu zote, nikivuka juu ya miamba nikateremka huko chini. Nikamwambia mke wangu, nikasema, sitakufa, unaona ni huduma yangu tu. Nimwambia amwangalie Billy Paul hapa na wachukue watoto. Nikasema, sasa sina chochote, lakini kanisa litahakikisha ya kwamba nyote hamkosi chakula na kadhalika, nami nitakutana nawe ng'ambo ya pili. Na naye nikasema, la, sitakufa, ni jambo fulani kuhusu huduma yangu. Siku chache baada ya hapo nilikuwa nikichoka mkutanoni, nilipokea telegramu ya kurasa tatu. Ilikuwa imetoka Houston, Texas. Yule mtu aliyenikosoa sana usiku ule, malaika wa Bwana alipopigwa picha yake ilipopigwa kule Houston, alinipigia simu akasema, alituma simu mkewe akasema, ninajua ndugu Branham wewe una shughuli nyingi, mwanangu mvulana wa dada yake Teddy Hipperman anangojea kunyongwa kwenye kiti. Kasema, vipi kama huyo angekuwa ni Billy Paul? Akasema, yeye ana msichana mmoja mdogo, hawana budi kufa. Nanyi nyote msoma jambo hilo kwenye magazeti bila shaka. Kisha akasema, tumaini tulionalo tu ni wewe uje na kufanya mkutano na kuwakusanya watu pamoja. Naye Raymond Hackstra tayari alikuwa ameniandikia mara nyingi, lakini unajua nilikuwa nimepanga pale kwenye mkutano huo kwenda safari ya kuwinda pamoja na Bwana McNally na hao wengine. Basi nikawaza, vema, kama nikuacha hao watoto wake na nisikie jitihada zangu, kamwe sitaweza kwenda kuinda tena. Basi nikasema, vema, nitakuja. Nikaenda kule Houston nikafanya mkutano na bila shaka nini hawakuwa hawakuwa walinini tu, waliwaacha huru. Na hivyo ndivyo walivyo taka wafanye, kuachia tu. Kwa hiyo ni kama miaka 21 nadhani huko Texas.
So then,
kwa hiyo basi na nikirudi nilipanda kwenda mlimani na niliambatana na ndugu Fred Sutherland. Yeye yuko hapa mahali fulani. Ndugu Fred, uko wapi? Hapa. Ndugu Fred Sutherland, ndugu Jean Norman. Siku moja tulikuwa kule siku ya pili, malaika wa Bwana alishuka moja kwa moja kambini mahali tulipokuwa na kuanza kunena juu ya watoto wao na mambo yale waliokuwa wanafanya. Niliondoka nikarudi limani, nami tayari nilikuwa nimempata nguruwe wangu mwitu, na nilikuwa nikijaribu kumfukuza mmoja kumwelekeza kwa ndugu Fred. Kwa hiyo niliona mahali walipokuwa wanakula kando ya kilima, ndipo nikasema, vema sasa nitakwambia la kufanya ndugu Fred. Nikasema, sasa wewe uende mahali pale asubuhi, tunaenda kule mchana tupande mlima. Basi uende kule mchana, mimi nitaenda upande wa pili. Sasa sitampiga yeyote risasi, lakini kama wakikimbia upande huu nitarusha risasi mbele yao na kuwarudisha. Basi chagua aliye mkubwa. Pema akasema, kwa hiyo ndugu Fredi akaenda kule na ndugu Jean Norman. Sidani ndugu Gino ndugu Jean amekuja, sivyo? Alikuwa ngambo ya pili. Wengi wenu mnamfahamu Jean Norman, rafiki msiri wa wengi, ndugu mzuri. Na alishuka chini kidogo ambako hao nguruwe hawakuweko tu asubuhi hiyo, nami niliweza kumwona ndugu Fredi, nikampungia mkono. Alikuwa kama maili moja kutoka kwangu. Hema nikawaza, hivi inawezekana walienda wapi? Nikaingia kwenye korongo kubwa, kisha nikashuka, nikawaza, nitaona kama ninaweza kupata waliko. Nikaanza kurudi. Ilikuwa ni baadhi tu ya mapambazuko, jua ndio kwanza lianze kutokeza. Basi nikazunguka genge kubwa mno, lo jamani, mamia ya futi, miamba mikubwa tu katika lile genge kuu kule, hizo kuta kubwa. Ilikuwa kwa namna fulani, inakuwa jua ilikuwa linachomoza kama saa moja nadhani ama kitu kama hicho. Basi nikaketi na nilikuwa nikiangalia huku na huku. Ikatokea ya kwamba niliangalia kwenye mguu wa suruali yangu, na hiyo hapo choma nguo begu yenye manyoya. Nikasema, unajua hiyo inaonekana ni ajabu. Najua malaika wa Bwana aliniambia ningekuwa kama maili 40 kaskazini mashariki mwa Tucson, nitakuwa nikiondoa begu ya kichoma nguo kutoka kwenye mguu wa suruali yangu. Mnakumbuka jambo hilo? Naona naam, naona. Nikasema, sababu hiyo nilikuwa nimeshika mbegu hiyo, na mara nilipoangalia juu tu niliona nguruwe kama 20 hivi wakiwa kama fiti 500 kutoka kwangu, wakatoka wa kila majani haya ya faila, kisha wakalala. Nikasema, sasa laiti ningalimpata ndugu Fred nimpeleke mahali pale, atapata nguruwe wake pale pale. Lakini ninajua ayuko maili moja ama mbili kutoka kwangu. Sasa hiyo nikasema, kama ningeweza kuvuka kilele cha kilima hiki bila wao kuniona, nipande juu kupitia kwenye mreteni huu pale. Nikasema, kama nikizunguka upande huu kuna mpondo wa kulungu wanaoshukia upande huu, ninaweza kukimbia kule na kutoweka njiani. Kisha nitundike kipande kidogo cha karatasi hapa, ambapo ninajua nitaendea kidole gani kwenye genge hili na kumpa ndugu Fredi kule kwa wakati mzuri. Nitupa chini mbegu hii ya kichoma nguo, nikasahau jambo hilo. Ndipo nikaanza kutelemka kuvuka kilima kwa urahisi sana, kisha nikaangalia nyuma, hawakuniona. Basi nikateremka mbio, nikafikia kwenye mkondo huu wa kulungu. Nilikuwa nimevaa kofia kubwa pana nyeusi, nikaanza kukimbia mbio sana kupitia kwenye magenge haya, ndipo nikatukia likatukia. Ardhi nzima ikatetemeka kila mahali, miamba ukubwa huo ikafingirika chini, mafumbi yakiruka namna hiyo. Ndipo nikaangalia na mbele yangu walisimama malaika saba, vile vile tu ilivyokuwa. Nilisikia kama nilikuwa nimesimama juu mbali sana kutoka ardhini. Kwanza nilifikiri mtu alikuwa amenipiga risasi, wajua nilikuwa nimevaa hiyo kofia nyeusi ilionekana kama giri. Hata hivyo, unajua wao si weusi. Nilifikiri mtu fulani alikuwa amenipiga risasi kama ikiwa karibu sana. Ndipo nikaona basi ilikuwa ni nini. Vema, mara tu nikapata agizo langu na maandiko yuri saba, ambayo ni zile siri saba. Unaona, mtu fulani akaniambia akasema, sasa no, akasema vema, sasa siku moja Bwana labda wewe kwa kuona maono ndugu Branham utatufunulia mambo haya ni nini, sote tunaweza kuwa karibu na Mungu na tuwe na nguvu zaidi kuliko tunavyopata katika kunena kwa lugha na kadhalika. Nikasema haiwezi kuwa namna hiyo, maana unaona, ninaamini neno kwamba ni kweli, na Biblia ilisema yeyote atakayeongeza neno moja ama kuondoa neno moja kwake lazima iwe katika neno hili. Naona ni zile siri ambazo watu hawakuziona. Vema, hapo ndipo pa litokea ujumbe wangu wa uzao wa nyoka na imani ya kweli ya usalama wa mwamini. Mimi si wadharao ndugu zangu wa Presbyteri hapa hapo na ndugu fulani wa Kibatisi jinsi mulivyo na usalama. Sisemi jambo hilo kusudi niwe tofauti, lakini hamukulipata jambo hilo sawa. Naona hiyo ni kweli, unaona, lakini nilikuwa nimekosea pia. Ni wakati malaika anamsimama kutoka mbinguni na kukwambia, na hili hapa katika maandiko. Hiyo ni kweli, naona, hiyo ni kweli, naona. Yeye daima unena sawasawa na maandiko. Yani mimi niliangalia mpaka hiyo duara ikapaa juu, ikaanza kwenda juu, na wakabadilika kuwa nuru ya kisiri kama ukungu, jinsi kabisa vile. Wangapi waliona picha yake ilipopigwa huko Houston? Nakumbuka jambo hilo. Naona vema, hivyo ndivyo hasa hii ilivyokuwa. Iligeuka ikawa jambo lile lile, ilizidi kwenda juu zaidi na zaidi. Nilikuwa ninakimbia na kukimbia nikijaribu kumpata ndugu Fred na wengine. Baada ya kitambo kidogo, kama nusu saa baadaye, niliweza kumuona huko chini kabisa akipunga mkono wake mikono yake na ndugu Jini akija akipunga mikono. Walijua jambo fulani lilikuwa limetukia, na kwa hiyo basi nikawafikia. Huyo ni ndugu Freddy anayeketi hapo hapo. Wakati ilipokuwa ikienda juu, sikujua ya kwamba vituo vya uchunguzi na kadhalika mpaka kufikia Mexico vilikuwa vikipiga picha hiyo. Gazeti la Live ilichapisha picha yake ilipokuwa likipaa juu, na wengi wenu, hili hapa gazeti la Live limechapisha picha yake. Kitu kilichofahamika hapa, na walisema hawajui kilikotoka, kiko juu sana, kiko juu ya maeneo yote ya anga na chochote kile. Kiko juu sana, hakiwezi kuwa ni ukungu, kwa sababu kitu hicho kiko maili 30 kwenda juu na maili 27 kutoka upande mmoja mpaka mwingine. Baada ya kwenda juu kiasi hicho, hakuna hata unyevu wala chochote kule juu, unaona? Na waliwazia kuhusu ndege. Kwa hiyo wakachunguza mahali pote. Hakuna ndege zilizoruka juu siku hiyo. Unaona? Imewalazimu kuchunguza kwa sababu ya kutishwa kwa madirisha ya na kadhalika. Hakuna ndege kule juu. Hilo hapa moja kwa moja gazeti litakwambia jambo lile lile. basi likazidi kusonga mbele. Leo moja kwa moja katika hili hapa gazeti, hili hapa katika gazeti la sayansi, ambapo hawawezi kufahamu jambo hilo, hawajui hilo ni nini. Huko Tucson, chuo kikuu, rafiki yangu mmoja alienda kule hivi majuzi, naye alikuwa akizungumza nao kuhusu jambo hilo. Akasema, hatuwezi kuelewa ni kitu gani. Nikasema, usiseme lolote, halitafaa kitu. Usitupe lulu zako mbele ya mjue. Naona, ni kwa ajili ya kanisa. Kwa wateule, walioitwa watoke. Unaona? Na alafu kila mmoja alikuwa anakuja. Akasema, tukutana, ninaona picha yako hapa. Ninaona hii. Mimi, unajua jinsi ilivyo. Lakini, huo mtandao mrefu kama huu ulionao huyu ndugu hapa ambapo. Samani, hivi ndivyo lilivyoanza kupaa juu likiendelea juu. Kweli hili lilikuwa kwenye mkono wa kulia. Nanyi nyote nakumbuka nisema yule malaika maarufu alikuwa ndiye aliyenena na mimi, alikuwa mkono wa kulia hata kabla aliyatukia. Nakumbuka mbawa zake zilielekea nyuma namna hiyo. Hizo hasa ni mbawa za malaika huyo alipopaa. Unaona alipo. Kwa hiyo wakaanza kupiga picha kwa sababu ilikuwa ni la kishiri sana. Lakini wakati picha ya mwisho, wakati ilipojiumba yenyewe ndani ya mbingu na kadhalika, ndio hii hapa, kama vile Luke hapa ilivyoichukua. Unaona jinsi ilivyopaa juu walipoanza tu kuliona. Unaona? Ndipo hapo ikaja nini? Ile picha yenyewe halisi na ya mwisho. Wakati lilipoumbika. Hajui mahali lilipotoka au mahali lilipoenda. Wangali hawajui. Sayansi imeduwazwa kabisa juu yake. Haijui kile kilichotukia. Lakini tunajua kutakuweko na ishara juu mbinguni. Tunajua hilo. Naona? Na yale ahidi mambo haya. Naona? Na sababu tu ya hii kuruhusiwa kupigwa. Lakini najua sisi ni watu tu wa nyumbani hapa asubuhi ya leo. Kama niliwahi kujifanya mjuvi kwenu ndugu ama kwenu dada, naomba msamaha, sikusudii kuwa hivi. Nasimama, nimeketi hapa asubuhi ya leo kuzungumza mbele ya watu ambao ni wasomi, watu wenye bongo. Mimi sina elimu, hata siwezi kutamka maandiko yangu vizuri. Nina mlango mmoja wa kusoma asubuhi ya leo. Mimi nilikuwa nimombe mmoja wa ndugu hapa anisomee mlango huo, maana hata siwezi kutamka majina yaliyo katika mlango huo. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 13, kama ukipenda ndugu Jack, unaweza kutafuta kwa ajili ya somo langu. Hata siwezi kutamka majina hayo, nitamwachia asome, maana yeye anaweza kuyatamka. Namna ninajua ninazungumza na watu wenye bongo, lakini ndugu, mambo haya yanafanyika kusudi msiangalie kutokujua kusoma kwangu, bali mwamini ninawaambia kweli. Ni Mungu akiwaambia kweli. Hiyo ni kweli. Naona? Sasa, na wakati ninapozungumza juu ya madhehebu, sikusudi mwe wakatili sana, na la, ninamaanisha simaanishi msiende kanisani kwenu. Niendeni kanisani kwenu yale mnayopaswa kufanya, bali msijiunge na haya madhehebu, kwa sababu siku moja nitawaambia na kuwathibitishia kwa maandiko ni alama ya mnyama. Nanyi kumbukeni tu, ni alama. Ninahubiri, ningehubiri jambo hilo kwenye kanisa la ndugu Jack, yeye angeniambia endelea na kuhubiri, lakini ninaenda maskanini, utachukua kama masaa manne, na somo langu ni yule mnyama hapo mwanzo na mnyama hapo mwisho kupitia mkondo wa nyoka. Unaona, utachukua kama masaa manne. Nimeandika maandiko yangu yote. Ile mnyama tangu mwanzo alikuwa mnyama katika bustani ya Edeni, yeye ni mnyama hapo mwisho, na nionyeshe ya kwamba yeye ni mtu wa dini na ni madhehebu, aliyeunda madhehebu na akaja moja kwa moja kupitia kwenye mkondo wake. Na niwathibitishie kwa maandiko ya kwamba ndivyo alivyo. Sikujua jambo hilo mpaka Roho Mtakatifu aliponipa somo hilo hivi majuzi kule juu. Sasa katika jambo hili nilikuwa nikiangalia jambo hili siku moja, nikisimama na kitu fulani kikaniambia ni kiangalia na nami nikafikiria ndugu Hickson, mmoja wa wadhamini wangu ama mashemasi katika kanisa la Jeffersonville. Kama mimi siamini kwenda kanisani, basi kwa nini niwe na makanisa? Tulikuwa nayo kila mahali nchini, yameunganishwa hivi majuzi usiku. Kila mahali mia mbili mraba kulikuwepo na kanisa langu. Kwa picha hii hii nilikuwa nimesimama nikiangalia na kitu fulani nilikuwa nimesimama chumbani kwangu, kitu fulani kikasema ligeuze upande wa kulia. Nikasikiliza. Ninajua jambo hilo linasikika kama kwamba mtu fulani ameharibikiwa na akili kidogo, lakini unaona kama nilivyosema majuzi usiku, mambo hayo yote makubwa ni ya kiakili, ni ya kielimu sana. Sasa mingi mimi sipingi jambo hilo. Kumbukeni, hatuna budi kuwa nini, pelekeni watoto wenu shuleni wapate elimu na kadhalika, lakini nitawaambia papa hapa sasa hivi haitawasaidia hata kidogo katika ulimwengu ujao, kwa maana tutakuweko na ustaarabu mwingine. Yote haya bali sana na huu ustaarabu huo, hata hautakuwa na nini yoyote, hautakuwa na shule zozote, hautakuwa na kifo, hakutakuweko na dhambi yoyote. Huu una haya yote, haidhuru tustaarabike namna gani, kifo kinazidi kuongezeka wakati wote. Naona huo hautakuwa na mauti. Lakini sasa hivi hatuna budi kuwa na shule, hatuna budi kuvaa nguo. Nilikuwa nizungumze asubuhi ya leo juu ya Edeni ya Shetani. Wengi wenu na kanda yake Edeni ya Shetani, yeye amefanya bustani nyingine ya Edeni. Imechukua miaka 6,000 kuifanya kama tu Mungu alivyoifanya yake hapo mwanzo. Mungu alifanya Edeni yake na Shetani akayaribu. Sasa Shetani amefanya Edeni yake mwenyewe na Mungu atayangamiza. Hiyo ni kweli na huweka yake mwenyewe. Kitu fulani kikaniambia igeuze mkono wa kuume. Nikawaza, nafikiri nina iangalia vizuri. Kasema igeuza kuume. Kwa labda sauti hiyo inamaanisha ni igeuze kwenye upande wa kuume. Na nilipofanya jambo hilo, unaona ni kitu gani? Hicho cha Kristo kilichochorwa na Hoffman akiwa na umri wa miaka 33. Hapo angalia hapa ndani, angalia ndevu zake nyeusi, uso wake, macho yake, pua yake, chochote kile, angalia sehemu ya nywele zake hapa zikitokeza, na ametiwa wigi kwa wigi nyeupe ya malaika kuonyesha ya kwamba ujumbe wa yeye kwamba ni Mungu ni kweli. Yeye ni hakimu mkuu wa ulimwengu, hakimu mkuu wa mbingu na nchi. Yeye ni Mungu na si kitu chochote kingine ila ni Mungu. Yeye ni Mungu aliyedirishwa katika umbo la kibinadamu linaloitwa mwana wa Adamu, ambapo mwana alikuwa ni kinyago. Na kama hilo aliufanya ujumbe wetu kweli kabisa, umetambulishwa na maandiko, umetambulishwa katika huduma, umetambulishwa kwa uwepo wake, yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo hiyo mihuri saba ni kweli ndugu. Huenda usikubaliane nayo, lakini ketini chini tu na msome kwa moyo mkunjufu wakati mmoja. Acheni tu Roho Mtakatifu awaongoze kutoka hapo. Wakati ndugu Jack alipompigia simu kabla sijaanza kuhubiri huu, na nikazungumza naye wakati moja juu ya wigi hii nyeupe ilikuwa ni nini, akasema vema ndugu Branham, ninatangaza ya kwamba ilikuwa ni baada ya kuvuka kwake katika mwili wake uliotukuzwa. Nilikuwa nikizungumza na ndugu Jack. Na kuna sijui juu ya mtu yeyote ulimwenguni inayeweza kutegemea mafundisho yao juu ya teolojia na kadhalika zaidi kuliko inavyotaka kumtegemea ndugu Jack Moore na ndugu Vail na mtu kama hao. Wana teolojia halisi, walisoma vitabu ya kila namna na mitazamo mbalimbali kutoka kila kitu. Sema, lakini unaona, hata na jambo hilo, na rafiki wangu msiri, ni nisijaweza kulipokea. Kulikuweko na kitu fulani ambacho akingeweza kulipokea. Basi wakati alipokuja, hii ndipo nikaona ni kitu gani. Hizi hapa, ndevu zake nyeusi, naziona nadhani, mnaona, ndevu zake nyeusi, na nyeusi, macho yake, pua, kila kitu, vizuri sana, na hata sehemu katika nywele zake inayokuja upande huu, yeye ni Mungu, naona, naye yeye yule jana leo na hata milele. Na hili ni gazeti la Luke ama gazeti la Life. Nafikiri hii ni inasahau ni nakala gani sasa. No, tarehe 17 Mei 1963. Hapo ndipo ilipotolewa kama mtu yeyote anataka gazeti hilo. Picha ile ile iliyo na Rock Herrera na nani wake mke wake upande wake wa nyuma, na hili ni gazeti jipya la sayansi. Hii ni kwamba bado lingali ni jambo la kisiri. Kwa nini nikasema mambo haya? Ili yawape mwelekeo mdogo wa mambo tunayojaribu kusema ambayo Mungu anayatambulisha mbinguni na injini kwamba ni kweli. Huu utambuzi, naona tuna kuigiza kwingi sana kuzote tunako, lakini kumbukeni, kabla hawaja kuwapo na dola ya bandia, hapana budi kuweko na dola ya kweli kwanza. Hapana budi kuweko na dola ya kweli, alafu zinatolewa kutoka kwa hiyo. Ni kama tu vile tungekuwa na Musa halisi na Haruni halisi, ndipo tukawa na Jembre na Yane baada ya wao. Unaona vile yote yanavyotokea, wanaliona kisha wanajaribu kuiga hilo, wakati kweli kuna moja iliyo ya asili. Hiyo ni kweli. Sisemi jambo hilo kuumiza mtu au kumvunjia mtu heshima ama kuweka jambo lolote vibaya, bali ni kwa ajili ya kweli tu, mpate kujua ya kwamba mimi nakuwa mzee na ninajua wakati wangu si mrefu sana. Yesu akikawia huenda nika nini, ningeweza kuishi kitambo kidogo, lakini najua siku moja moyo huu utapiga pigo lake la mwisho, na mimi ninaingia katika chumba kikubwa chenye giza pale kinachoitwa mauti. Lakini wakati hilo utakapokuja, taki kitu cha kunilazimu niangalie nyuma kujaribu kukitubia. Ninataka nitakapofikia wakati huo niwe msafi na mtakatifu kwa neema ya Mungu. Ninataka kujifunika katika majoo ya haki yake. Nitakapoingia mle nikiwa na jambo hili moja moyoni mwangu, ninamjua katika nguvu za kuvuka kwake, na wakati atakapoita nitatoka katika wafu na kuishi pamoja naye milele. Nami ni kusudi langu hapa sasa akujaribu kumfanya kila mtu, si kubadilisha theolojia zenu wala chochote kile, bali kuongeza imani yenu katika ahadi ya Mungu ya siku hii. Na tuombe. Mungu mpenzi, sisi ni watu wenye shukrani asubuhi ya leo, lakini hata hivyo Bwana, tunaishi katika ulimwengu wenye giza ambao hakuna hata mmoja wetu hapa asubuhi ya leo Baba, ila anayisikia ya kwamba tu nataka kutembea karibu zaidi na wewe. Tunataka mguso huo huo wako katika maisha yetu, unaweza kutufanya wapole na kutufanya wenye kupindika, ili kwamba uweze kutubadilisha wakati wowote. Utufinyage tuwe wana na mbindi za Mungu. Hilo ndilo kusudi letu hapa Baba. Hilo ndilo lengo langu tu nililo nalo, ni kujaribu kuishi mbele zako na kupata neno lako na kulinena kwa wanaume na wanawake ambao si kwamba niwe mtu tofauti, lakini ni kujaribu kumheshimu yeye ambaye amenipa uzima. Tujalie hayo Bwana. Jalie asiwepo mtu hapa leo ama kama tumeunganishwa asubuhi ya leo kote injini tena, jalia asiwepo mtu aliye mwenye kwenye eneo la sauti yetu atakaye lazimika kuingia katika kile chumba kikuu bila kukujua wewe katika nguvu za kuvuka kwako. Kama kuna wenye dhambi mahali fulani nchini kote ambao ama katika jengo hili, jumba hili kuu la mikutano, anayeketi hapa asubuhi ya leo, kama kuna wale wasiokujua wewe, jalia hii iwe ndio siku ambayo dhamira zao zitatikiswa, zitaamshwa, na watatambua ya kwamba hawajui ni dakika gani tunaweza kuitwa ama tuitwe tukawajibike kwa ajili ya maisha yetu huko juu. Na kama jina letu ingali liko kwenye kitabu hicho cha kumbua, tutaangalia, lakini kama liko kwenye kitabu cha uzima cha mwanakondoo ule uhai halisi, basi tumeokoka. Nijalia Bwana, wakati uhai huo ukisafiri kutoka katika jani na kuingia kwenye tafua hadi kwenye kapi halafu kwenye chembe, wakati wakipita asubuhi ya leo, kama kuna uhai fulani unaoingia kwenye chembe iliyo kule nyuma katika huo umbua, utoe leo Bwana. Naomba huo ufuate kusongea kwa ile chembe, kwa kuwa tunaomba hilo katika jina la Yesu, amin. Samahani kukuchukua muda mwingi sana, ilisahau hata kwamba haya yalikuwa yako kwenye kipindi cha kule nje, kipindi cha simu. Sasa hebu nifungue kwa ajili ya somo letu. Na ndugu Jack, una Biblia yako hapo? Ninapotafuta maandiko yangu, ninamwomba ndugu Jack asome maandiko haya, kwa sababu huwezi kutamka majina hayo vizuri vema katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Kisha Daudi akafanya shauri na maakida wa maelfu na maakida wa mamia, naamu na kila kiongozi. Nitakwambia jamii yote ya Israeli, likiwa njema kwenu, tena likiwa limetoka kwa Bwana Mungu wetu, na tutume watu huku na huku mahali pote kwa ndugu zetu waliosalia katika inchi yote ya Israeli, ambao pamoja nao makuhani na Walawi wamo ndani ya miji yao yenye viunga, ili wakusanyike kwetu, nasi tujirudishie tena sanduku la Mungu wetu, maana hatukuuliza neno kwa hilo katika siku za Sauli. Nao jamii nzima wakasema ya kwamba watafanya hivyo, kwa kuwa neno hilo lilikuwa jema machoni pa watu wote. Basi Daudi akakusanya Israeli wote kutoka Shihori, kijito cha Misri, hata pa kuingilia Hamathi, ili kwamba walilete sanduku la Mungu kutoka Kiriath ya Yerimu. Basi Daudi akapanda yeye na Israeli wote mpaka Baala jio Kiriathi ya Yerimu ulio wa Juda, ili kulileta toka huko sanduku la Mungu. Bwana akaaye kati ya makerubi lililoitwa kwa jina lake. Wakalipandisha sanduku la Mungu juu ya gari jipya kutoka nyumba ya Aminadabu na Uza, na hiyo waka aliendesha lile gari. Wakacheza Daudi na Israeli wote mbele za Mungu kwa nguvu zao zote, na kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kwa matoazi na kwa tarumbeta. Hata alipofika penye uga wa Nakoni, Uza akanyosha mkono wake alishike sanduku, kwa sababu wale ng'ombe walikungua. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye akampiga kwa sababu alinyoshea sanduku mkono wake, hata akafa pale pale mbele za Bwana. Na Daudi akaona uchungu kwa kuwa Bwana amemfurikia Uza, akapaita mahali pale Perezi Uza hata leo. Na Daudi akamwogopa Mungu siku ile, akasema, nitalileteaje sanduku la Mungu nyumbani kwangu? Basi Daudi hakujichukulia sanduku nyumbani mjini mwa Daudi, ila akalihamisha kando kulitia nyumbani kwa Obedi Edomu Mgiti. Sanduku la Mungu likakaa na jamaa ya Obedi Edomu nyumbani kwake muda wa miezi mitatu. Naye Bwana akaibariki nyumba ya Obedi Edomu na yote aliyokuwa nayo. Asante ndugu Moa kwa kunisomea maandiko. Sasa, samahani mimi, nisingeweza kusoma hayo, mimi mwenyewe, lakini nisingeweza kufanya hivyo. Sasa nataka, ufungue pamoja nami katika Marko, saba saba. Nasi tutasoma, kifungu saba, ya kwanza, ya Marko mtakatifu mlango wa saba. Sema Farisayo na baadhi ya waandishi waliotoka Yerusalemu wakusanyika mbele yake. Na walipoona wengine katika wanafunzi wake wakila vyakula kwa mikono na jisi, yaani isiponawiwa, wakawalalamikia. Maana Farisayo na Wayahudi wote wa ponawa mikono mara nyingi hawali wakishika mapokeo ya wazee wao. Tena wakija kutoka sokoni hawakutawadha, hawali. Na yako mambo mengi yalikuwa waliopokea kanuni kuyashika, kuosha vikombe na vidumu na vyombo vya shaba na vya mezani. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali hula chakula kwa mikono na jisi? Akajibu akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Nawe niabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Na tuombe. Mungu mpendwa, litukuze neno lako sasa, najalia litimize yale liliyokusudiwa. Tutumie kama vyombo kulinena, na masikio yetu kulisikia kutoka kwako, na mioyo yetu kulipokea. Tunaomba katika jina la Yesu kwa utukufu wa Mungu. Amen. Somo langu kwa muda mfupi ni hili. Mimi tuko tumeunganishwa asubuhi ya leo kwa simu injini kote. Nami nasikia ya kwamba rafiki yangu mzuri Roy Bowden anasikiliza. Ameangaika sana usiku jana usiku. Nilikuwa nimesahau tulikuwa kwenye radio ama kuunganishwa huku jana usiku. Roy, popote ulipo, iwapo uko San Jose, huko kanisani, ama huko kwa kanisa la ndugu Matthews, ama popote ulipo, usiogope ndugu yangu, kila kitu kitakuwa shwari. Tulia, wewe ni nini tu, yeye ata kujulisha jambo hilo. Roy, usiwe na wasiwasi mwanangu, mwamini Mungu. Somo langu asubuhi ya leo ni kumtumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi ya Mungu. Sasa hilo ni somo la ajabu, na ninatumaini ya kwamba Mungu atatufunulia hili sasa. Kumbukeni, kujaribu kumtumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi ya Mungu. Sasa hilo linaonekana kwamba ni somo la ajabu. Nami natumaini ya kwamba Bwana atatufunulia hili sasa. Jambo jingine ningetaka kusema asubuhi ya leo ni kwamba tuna furaha kuwa na rafiki yangu miongoni mwetu, rafiki mpenzi wangu, jamaa mdogo. Wengi wenu ninyi watu kwenye radio sasa mnaweza ama nini kwenye mawasiliano ya simu mnajua huyu ni nani. Leo ni siku yake ya kuzaliwa, ama ana umri wa miaka 93. Ndugu Bill Dauch anayeketi hapa mbele yangu mwenye umri wa miaka 93. Miaka kadhaa iliyopita daktari alisema hawezi kuishi. Ndipo kwanza nimuone ameketi hapa sasa chini ya kihema cha oksijeni, na mpenzi mke wake alinipigia simu na kusema, ndugu Branham, kama unatarajia kumuona maskini rafiki yako Bill akiwa hai, afadhali uje mara moja. Nami moja ya tairi zangu ilikuwa imekatwa upande mmoja. Gurudumu langu lilikuwa limepasuka, nami nikararua tairi gari langu nikijitahidi kwenda kumuhai. Ilikuwa ndiyo kwanza ninakuja kutoka kwenye kituo kituo cha petroli na nikatoka msalani ambapo nilikuwa nimesimama huko Ohio nikitazama kumuhai, na nilipokuwa nikitoka nikaona ono, na hapo nilisimama ndugu Dauch amesimama kanisani huku ametoa mkono wake, nikabadilika ndipo nikauona ukishuka kuja barabarani na kunipa mkono. Kasema, nenda kamwambie Bwana asema hivi. Alikuwa na umri wa miaka 90 wakati huo. Alikuwa na mshtuko wa moyo pamoja na moyo kusiba na kusita kabisa kwa moyo. Daktari hodari sana. Mtu huyo si hataki. Sitasema jambo hilo. Yeye ni mtu tu ambaye ana uwezo kumpata daktari yeyote anayetaka. Alikuwa na daktari hodari sana Yahudi aliyekutana nami asembleni na kusema hakuna uwezekano wa yeye kuishi kabisa. Basi nikaingia ndani na kupenyeza mkono wangu chini ya kile kihema cha oksijeni, nikasema, Bill, unaweza kunisikia? Akatikisa kichwa chake. Nikasema, Bwana asema hivi, sasa utakufa. Juma moja baada ya hayo nilipoenda mibarani kuhubiri ujumbe wangu, huyu hapa ndugu Dauch anakuja akitembea ndani kupitia jengo. Na nilipoenda kwenye mkahawa wa far upande wa pili, inamaanisha Blue Boa, kwenda huko Louisville, huyu hapa akitoka kwenye gari akishuka barabarani ametoa mkono wake sawa sawa na neno la Bwana. Na hiyo ni miaka mitatu ama minne iliyopita. Naye huyu hapa anaketi, ameketi hapa kutoka Shreveport ya mbali, anavuka inchi si kwa ndege sasa, kwa gari. Aha, ameketi hapa asubuhi ya leo na kutakia siku yenye furaha ya kuzaliwa kwako ndugu Dauch. Hiyo ni kote nchini kutoka kila mahali. Mungu akubariki. Nilimbatiza baada ya kuwa wa utatu. Nilimbatiza wakati alipo nini, ilikuwa moja wa mikutano yangu ya kwanza, wakati nilipo ilipo bidi ndugu Banks Rudy kumpitia kumpatia nguo zake. Yeye ni mtu mkubwa kama mnavyoona. Ndipo akaingia katika kidimbwi nami nikambatiza akiwa na kama miaka 85 ama 90 katika jina la Bwana Yesu. Alisema hangeweza kujisikia sawa hata kidogo mpaka alipopata usalama huo wa jambo fulani. Ndipo akapata siku ya kuzaliwa ambapo hata zeka kamwe. Hiyo ni kweli, inchi ile iliyokuu. Hata anatarajia kuishi aone kuja kwa Bwana. Inawezekana. Lakini kama ukilala yeye, nasi tuwai wakati huo, yeye atakuja kwanza kweli. Kwa hiyo ndugu Dauch, hakuna njia sasa ya kukosa jambo hilo. Wewe uko kwenye njia sahihi. Dumu hapo ndugu yangu, na Mungu akubariki. Nami ninamshukuru Bwana kwa ajili ya mtu mzuri kama huyo na kwa kumpa miaka hii yote. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati, wa kujaribu kutumikia Mungu bila ya kuwa ni mapenzi yake. Mungu ni Mwenyezi kwanza, tunataka tulielewe. Watu hizi hawajui ni kwa nini hatuwezi kuwa na ufufuo. Je, unaamini Mungu ni Mwenyezi? Unaona Biblia inasema hivi, nasi tunajaribu kama nilivyokuwa nikizungumza na kundi la ndugu zangu wazuri, ndugu wa Kibatisti, ni muda mrefu uliopita, na walisema, ndugu Branham, tunaweza tu kuwa na ufufuo wakati tukichukua neno neno kwa neno, ukurasa kwa ukurasa, herufi kwa herufi. Nikasema, ninaamini pia ukurasa kwa ukurasa. Akasema, nikasema, wamekuwa wakijaribu kufanya jambo hilo wakati wote. Akasema, lakini hatuna budi kupata tafsiri ya Kiyunani ya neno vile inavyoonenwa katika Kiyunani. Nikasema, mimi sikusoma sana, lakini katika kusoma kwangu historia ya kanisa na baraza la Nikea na waanzilishi wa Nikea na kadhalika, walikuwa wakibishana kule juu ya Kiyunani. Hiyo ni miaka 2000 iliyopita. Mmoja alisema linamaanisha hivi, na mmoja anasema linamaanisha vile. Neno hilo la Kiyunani linamaanisha hivi. Ni kama tu lugha yetu. Neno ona, ikitumia neno si, unaweza kumaanisha eneo la maji, nasikia, ama mambo mengi. Board, chimba, kuchimba shimo, kutengeneza barabara, ama you board me, ulinitosha, ama you paid my board, ulinilipia malazi, ama lingeweza kumaanisha cho mambo mengi, na vokali hizo ndogo na kadhalika zinabadilisha maana yote. Kwa hiyo kamwe halitafanikisha namna hiyo. Mungu aliandika namna hiyo kwa sababu na neno lote limevuviwa, naye alisema ya kwamba nashukuru Baba ya kwamba umewavicha mambo haya kutoka kwenye macho ya wenye hekima na akili, ukawafunulia. Amina. Watoto wachanga wanaoweza kujifunza ufunuo wake, kama livyosema jana jioni, atawafunulia watoto wachanga. Nikasema haitafaa kitu Bwana. Nikasema ufufuo hautakuja kamwe mpaka Mungu Mwenyezi Mungu autume. Ndipo basi anaweza kumchukua maskini mjinga fulani ambaye hata hawezi kuandika jina lake na kutenda kazi pamoja naye, ambaye hata hajui Kiingereza kizuri, tembuse Kiyunani. Hiyo ndivyo alivyofanya wakati Petro alipohubiri siku ya Pentekoste. Unajua, hata hakuweza kuandika jina lake, asiye na maarifa na asiye na elimu. Lakini Mungu hufanya mambo kwa njia ya ajabu sana kwa kuwazia kwetu kiakili. Hilo ulifanya kuwa ni Mungu. Kama angalichukua kundi na wanabiolojia na watu mashuhuri na kadhalika, wangesema yule Kayafa mwenye bongo, unaona, alilipata vizuri kabisa. Lakini Mungu alishuka akaenda akachukua wavuvi ambao hawakuweza hata kuandika jina lao, na hao ndio aliowachukua. Hiyo ni Mungu kuchukua kitu ambacho si kitu na kufanya kitu kutokana na hicho kwa utukufu wake mwenyewe. Alichukua mchafuko na akafanya Edeni. Aha. Ni Mungu. Sasa kama kuna mtu aliye na mitambo kwa ajili ya ufufuo, ni ndugu yetu wa heshima Billy Graham. Lakini mitambo ni sawa, lakini mitambo haitauendesha, inahitaji nguvu za kuendesha upate kwenda. Unaweza kuunda motoka, uweke viti vizuri ndani yake, piston nzuri, na udhibitishe kwa sayansi vile unavyoweza kufanya, lakini isipokuwa nguvu za kuendeshea ziwemo, hilo ni bidhaa iliyokufa tu. Kwa hiyo katika uamsho wa Wesley, mmoja wa ufufuo wetu uliopita kabla ya ufufuo wetu wa Pentekoste, hakuna aliyejua kilichoanzisha ufufuo huo, ni kundi tu la watu. Sasa tutakapopata yote, rafiki yetu Billy Graham atawakusanya Wapresbiteri wote na Walutheri na Wapentekoste na kila kitu pamoja, aende mjini, na huko watakuwa na kusanyiko kubwa la maelfu na elfu thelathini watakuja katika majuma mawili na kumpa Kristo moyo wao. Unarudi majuma mengine mawili, wala huna hata mmoja. Unaona, hiyo si mitambo. Lakini hebu Mungu katika neema yake kuu anene tu na maskini mjinga fulani, tuseme mtu ovyo, aruhusu roho wake ashuke mjini, wala hakuna mtu anayeweza kufanya kazi. Wanawake hawezi kurusha jambo, mjakazi hawezi kutengeneza kitanda. Wanapiga makelele na kulia huku mikono yao iko juu hewani. Huo ni ufufuo. Huo uko katika ni mapenzi ya Mungu. Ilisemekana ya kwamba watu mashuhuri kutoka kanisani walienda huko Wales wapate kuelewa ama kuangalia mtambo mzima wa ufufuo huo ulikuwa ni nini katika ule ufufuo wa Wales. Na wakati walipotoka kwenye meli na makofia yao marefu na kozi zao zimepinduliwa, wakamwona maskini polisi mmoja akishuka barabarani, akizungusha zungusha fimbo yake namna hiyo, anapiga bincha. Wakasema, Mungu anaje, unaweza kuniambia mahali ufuo wa kiweoshi ulipo? Akasema, naam, ndugu zangu, mmesimama katikati yake. Akasema, mwajua, mimi ni ufuo wa kiweoshi, kwa kuwa ufuo wa kiweoshi umo ndani yangu. Mimi, hilo ni uwezo, hivyo ndivyo Mungu anavyofanya. Na yeye peke yake ndiye aliye na haki ya kutuma ufufuo, kuunganisha mitambo, kuomba Mungu atume nguvu za kuendesha. Yeye hufunua neno lake tu kwa aliochaguliwa tangu zamani. Sasa inapotumia neno kusudiwa tangu zamani, sasa neno mbaya la kutumia hadharani, hasa sana wakati tunapokuwa na makundi yanayochanganyikana kati ya Waamenia na Wakaovini. Wala si nimewaomba msifikirie mimi ni mjuvi, lakini wote wawili wamekosea kulingana na maandiko. Neema ni yale Mungu alionitendea, kazi ni yale ninayomfanyia yeye. Naona hapo ndipo umelipata. Kama ukipanda moja ya tawi hayo, hakika utajikuta kwenye ncha ya hilo tawi, wala huwezi kurudi. Kitabu cha Waefeso kina kusanya hayo pamoja. Nafikiri sasa, lakini eneo hilo ninapo litumia kuchaguliwa tangu zamani, nafikiri ya kwamba ina nini, hilo ndilo neno tu inalojua jinsi ya kulifanya. Ni kujua kwa Mungu tangu zamani. Unaona kwamba yeye alijua. Hawezi kusema alikuwa alikufa ili wote wapate kuokolewa. Alikufa mbali kwa kujua wake tangu zamani. Yeye alijua ni nani angeokolewa na ni nani asingeokolewa. Naona hayo ndiyo yale anayojua. Mimi sijui, so wala wewe hujui. Kwa hiyo tuna timisa wokovu wetu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka. Sasa lakini Mungu ameweka neno lake na ameliweka katika nyakati zote. Kujua kwake tangu zamani kumemfanya aweke kanisani na katika watu mambo fulani aliyofanya tangu mwanzo. Alafu injili iliyohubiriwa kwa wakati huo inafunuliwa tu kwa watu fulani, hao wengine hawalioni. Unaona, nakushukuru Baba, umeyaficha mambo haya machoni pa wenye hekima na elimu, ukafunulia watoto wachanga wanaoweza kulifahamu. Naona huko ni kuchaguliwa tangu zamani. Si kwamba alifanya jambo hilo kwa unasema nitakuchagua wewe, mbali wewe nitakuchagua. Kwa kujua kwake tangu zamani, yeye alijua atakachofanya. Kwa kuwa yeye hana kikomo. Unaamini yeye hana kikomo? Kama ana kikomo, yeye hawezi kuwa Mungu. Basi unawazia, kwa kuwa hana kikomo, yeye alijua kila kiroboto atakayokuwa duniani, kwamba ni mara ngapi hao kiroboto wangepepesa macho yao, ni hamu kiasi gani yaliyokuweko katika kila kiroboto, kila jani la nyasi ambalo angeketi juu yake. Huko ni kutokuwa na kikomo. Sisi tuna kikomo, tunagaagaa gizani. Mungu alitulinganisha na kondoo, na hatuna budi kuwa na kiongozi. Kiongozi huyo si mwanadamu. Kiongozi huyo ni Roho Mtakatifu, Roho wa Kristo kati yetu. Baada kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena. Mwili wake wa kawaida uliinuliwa hadi kwenye kiti cha enzi cha Mungu, ambapo Roho alikuwa juu ya kiti cha enzi. Sasa Kristo yuko kwenye kiti cha enzi. Yes, baada kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena. Hata hivyo ninyi mtaniona, kwa maana nitakuwa pamoja nanyi hata ukamilivu wa dahari, hata ndani yenu. Kitenzi cha Mungu cha Kristo kimewekwa moyoni mwako, naye ameketi kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Lakini katika ule utawala wa miaka elfu, yeye ataketi kwenye kiti chake mwenyewe cha enzi, ambapo yeye aliapa ya kwamba angemwinua mtu huyu mwanawe, mwana wa Daudi, ageti kwenye kiti chake cha enzi. Sasa yeye ufunua mambo kwa kujua kwake tangu zamani kwa hao ambao yeye amewachagua kwa ajili ya mambo haya, na sivyo hawalioni, wanasimama pale pale wakiliangalia, wala hawezi kuliona. Ni wangapi waliopata kuona ile picha ya ng'ombe kichakani ambapo inakubidi kuangalia na kuangalia? Je, mlipata kuiona ama kuona picha ya Kristo kichakani ama mbinguni ama mawinguni? Unaona, mwana sanaa huyo ameitengeneza hivi kwamba inakubidi kuiangalia kwa njia fulani. Pema basi, mara unapoiona huwezi kuona kitu kingine ila hiyo. Kila unapoiangalia hiyo hapo. Ni wangapi wameshaona picha hizo? Pema, hakika umeziona. Pema, hivyo ndivyo Kristo alivyo, yeye mwenyewe, ijili, ujumbe ulivyo. Na unapoona ujumbe wakati huu, hakuna kitu kingine unachoweza kuona ila huo. Basi vitu vingine vyote vinatoweka, vilivyo salia ni kijazio tu. Unaona, unaona, mara unapoona ujumbe. Hivyo ilikuwa hivyo katika wakati wa Nuhu, wakati Nuhu na kundi lake. Ona jinsi wakati walipoona ujumbe huo hawakujali jambo lingine. Wakati kundi la Musa walipoona hawakujali jambo lingine. Wakati kundi la Yohana walipoona hawakujali jambo lingine. Wakati kundi la Yesu walipoona hawakujali jambo lingine. Wakati kundi la mitume walipoona hawakujali jambo lingine. Wakati kundi la Luther walipoona, kundi la Wesley walipoona, kundi la Pentecoste walipoona, hawakujali jambo lingine. Waliacha kila kitu. Kwa nini? Kwa kutangulia kwake kujua, yeye alichagua tangu zamani mambo haya kutukia. Yeye hujichagulia watu wake mwenyewe kwa kujua kwake tangu zamani, kama alivyosema katika Warumi nane hapa, ya kwamba Esau, ya kwamba kuchagua kwa Mungu kupate mama imara, ya kwamba Esau na Yakobo watu wawili walizaliwa na wazazi watakatifu mapacha, ili kwamba kuteua kwake kupate kusimama imara na kuwe ni kweli. Yeye alisema nimemchukia Esau, ninampenda Yakobo kabla hata mmoja wao hao wavulana kuzaliwa. Unaona, yeye anajua kilicho ndani ya mwanadamu. Alijua tangu mwanzo ilikuwa ni kitu gani. Hiyo yeye anaweza kufanya kila kitu kitende kazi kwa wakati wake kabisa. Hivi wana wasiwasi sana na kuhangaika kuhangaika. Hujapata kumuona yeye akihangaika. Hawahangaiki hangaiki. Unaona, kila kitu kinatenda kazi sawasawa, barabara kabisa. Saa inao inasonga mbele, mambo haya yanayopaswa kutendeka. Wanawake hawa wote wenye nywele fupi na hawa wanaume wanaovalia nini zao walio na nywele kama za wake zao, ninawaona hakika wana hizi rollers za kutilia mawimbi nywele zao, wanaziweka mawimbi hapa mbele. Ni upotovu wa jinsi gani? Hayo ni matokeo ya Edeni ya shetani. Pia angalia, anajaribu kukata nywele zake kama mumewe. Mumewe anaachilia nywele zake zikuwe kama za mkewe, naye mwanamke anavaa nguo za mwanamume, naye mwanamume anavaa nguo za ndani za mwanamke. Unaona? Haya basi, mwanamke amekuwa kama mwanamume, naye mwanamume anakuwa kama mwanamke. Unaona, ni Edeni ya shetani, kinyume cha vile Mungu alivyoumba hapo mwanzo. Hiyo ni kweli. Kama sitaanza atafikia jambo hili kamwe, lakini mambo haya na jinsi yeye anavyopaswa kuyafanya na kwamba ni nani atakayeyafanya, hiyo ni njia yake mwenyewe aliyoichagua. Yeye huchagua, hivyo ndivyo anavyotaka ifanyike. Kama nilivyomsikia ndugu Perry Green, mchungaji wetu huko Tucson, akihubiri hivi majuzi usiku juu ya jinsi Mungu alivyofanya vitu namna fulani, na sahau somo lake likuwa ni nini, lakini alisema hivyo ndivyo Mungu anavyotaka iwe, hivyo ndivyo anavyolifanya. Pema, hiyo ni kweli. Sasa ni nani kati yetu atakayemwambia umekosea? Ni nani angebudi kusimama mbele ya uso wa Mungu na kusema, umekosea Bwana, unakupaswa kulifanya jinsi inavyotaka lifanywe, jinsi daktari fulani alivyosema linapaswa kufanywa. Nani huyo ambaye amerukwa na akili sana kusema jambo kama hilo? La, ungetoka na kusema hivyo, bali unawazia kama vile katika ujumbe wangu wa mpinga Kristo, watainuka makristo wa uongo. Sasa yeye hakusema mayesu wa uongo. Unaona? Hakuna mtu angeweza kuvumilia kuitwa Yesu akimaanisha Bwana. Lakini makristo wa uongo, maana yake ni waliopakwa mafuta. Lo, wao kila mmoja anafikiri wamekwisha kutiwa mafuta. Mungu atukuzwe, yeye anaweza kufanya hivi na kufanya vile. Lakini mweke kwenye jaribio la neno uone atatokea wapi. Naona kwenye ujumbe wa wakati huu walikuwa na upako katika wakati wa Yesu, lakini si wake. Walikuwa na upako wakati hata Dathani alikuwa na upako wakati wa Musa. Alisema, sasa usije ukafikiri wewe ndiwe tu uliye mtakatifu kati yetu. Mungu ana wengi, taunda tu madhehebu hapa, kundi la watu. Walimwambia Musa, jitenge naye. Ndipo akafungua inji ikawameza. Alikuwa amempa Musa neno lake la asili, nabii wake. Hiyo ndiyo njia pekee aliyowahi kufanya jambo hilo, na njia pekee atakayowahi kulifanya. Yeye habadilishi mpango wake. Kwa hiyo mawazo yetu si sahihi, mawazo yake ndiyo sahihi daima. Wala usijaribu kumwambia ya kwamba yeye amekosea. Haidhuru ni nani na tunafikiri anafaa kuliko wote. Si juu yetu kusema ni nani anafaa kuliko wote. Sasa hapo ndipo unapoingia katika madhehebu yako. Lakini ndugu fulani aliyejazwa na Roho ataenda katika mji fulani na kuunda aunde kundi nzuri la watu, na watakutana mkutanoni na ndugu wote watakatifu watakuja, najua na kusema, wajua nini, naamini maskini Jones hapa endi yeye kidogo ni mashuhuri miongoni mwao, nafikiri anapaswa kupata ile maskani nzuri kubwa. Nafikiri huoni hilo ni sawa? La jamani, huyo hapo anakwenda, ndipo kusanyiko linatawanyika. Naona watenganishi hawa. Mungu ndiye anatenganisha, yeye ndiye anayefanya hivyo. Lakini hawa wote, kila mmoja anataka kuchukua maskini jamaa huyu amweke hapa na huyu amshushe chini. Hilo ni wazo la mwanadamu. Mwanadamu ana funguo, lakini kwa kweli Mungu ndiye aliye na hizo funguo. Walimpa, waliwapa wanafunzi kanisa takatifu ile funguo. Basi angalia mara ya kwanza walipotumia, wakati Yuda alikuwa ameanguka kwa watu, walikusanyika wakapiga kura, na hao ndugu watakatifu, ni nani angesema hawakuwa ndugu watakatifu? Ni nani anasema hawakuwa watakatifu? Lakini walipiga kura, nayo ikamangukia Matia. Na wakati yeye aliwahi kufanya nini? Hakuna. Lakini Paulo ndiye aliyekuwa ameteuliwa. Amina. Hilo lilikuwa ndilo chaguo la Mungu. Myahudi mdogo mwenye pua lilopindika, mchokozi mwenye hasira kali, yule Matia ile didi. Unajua yeye alikuwa, lakini Paulo, Mungu alimchagua Paulo, kanisa likamchagua Matia. Naona kuna haki ya kumwambia Mungu kwamba amekosea. Anajua la kufanya. Ye anajua mtu amefanywa kwa kitu gani. Ni nani angeweza wakati wowote kanisa hilo ingewezaje kumchagua Paulo? No, la, hata kidogo. Nasema jamaa huyo ndiye anayetutia sote gerezani. Lakini Mungu alisema, nitamuonyesha yatakayompasa kuteswa kwa ajili yangu. Atajua nini. Sema, haiduru ni nani, na ndania kwamba yuko sawa. Mungu anajua ni nani anayestahili kuliko wote, kwa maana yeye anajua moyo wa mwanadamu. Yeye anajua. Wala ufufuo au mambo haya yanatukia wakati unapofikiri yatatukia. Tunafikiri ni wakati huu sasa hivi Mungu atukuze, ninaona katika matawi yetu ya na kadhalika ya wafanyi biashara kuna kuja sasa hivi, haleluya, ufufuo mkubwa. Nidanganyike, amekwisha kuja na wakamtenda waliotaka, naona. Lakini wao wanafikiri kuna ufufuo unatokea. La, umekwisha na umekufa, umeisha. Aha. Angalia huu ni wakati wa kutengeneza taa, akutoka na kuingia. Wangojao Bwana watapata nguvu mpya. Angalia hapa katika kifungu chetu, angalia Daudi, mfalme wa Israeli, ndiye aliyepata ufunuo wa kurudisha sanduku la Mungu mahali pake, ambapo hawakuuliza neno kwa hilo katika siku za Sauli, maana Sauli alikuwa ameanguka. Kwa hiyo hawakutaka shauri kuhusu hilo sanduku hata kidogo, lile agano katika siku za Sauli, kwa kuwa alikuwa amerudi nyuma na kuenda mbali na Mungu. Kwa hiyo Daudi upesi kwa uvuvio. Sasa angalia jambo hili, ni somo linalo tatiza sana usipolifahamu vizuri. Nami ninahisi ya kwamba saa yaja ambapo tunapaswa kuwa watu wazima badala ya watoto wachanga. Aha. Tunapaswa kula chakula kigumu badala ya maziwa. Angalia Daudi, mfalme wa Israeli, mfalme aliyekuwa ndiye kwanza tu atiwe mafuta awe mfalme ama kuchaguliwa kuwa mfalme. Sauli, Samueli alimtia mafuta kwa mapenzi ya Mungu, naye alikuwa kabisa ni mfalme aliyechaguliwa na Mungu, hakuna shaka juu ya hilo. Ndiye huyo hapa, na uvuvio ukamguza, ikafunuliwa kwa Daudi. Alipata ufunuo huo, hakuna mtu mwingine aliyekuwa amesema kitu juu yake. Hebu twende tukalichukue sanduku, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwamba tuwe na sanduku hili hapa, tupate kumtakashauri Mungu kwa sanduku hili. Jambo zuri sana sana, hivyo pema. Mungeni, lakini yeye alikuwa mfalme na kupokea ufunuo alitoka mahali pake. Likuweko na nabii injini jina lake Nathan, yeye ndiye aliyechaguliwa apate ufunuo. Kuwepo na chochote cha kunenwa, yeye alisema Bwana hatendi neno lolote mpaka afunulie utumishi wake nabii. Ni unaona Daudi akiwa ni mfalme akiwa na upako juu yake. Sasa hayo ni maandiko, akiwa na akiwa amekiwa mafuta na ana ufunuo wa kweli, lakini ilikuwa ni kosa kwa sababu Nathan alikuwa ndiye nabii wakati ule, wala ufunuo haukumjia Nathan. Na wakati ufunuo ulimjia Daudi, yeye hata hakumtaka shauri Nathan kuhusu hilo. Ataendelea na kufanya yale aliyotaka kufanya. Lakini angalia, Daudi alifanya shauri na akina nani hapa katika mlango wa 13, lakini akafanya shauri na maakida wa maelfu na wa mamia, akarudi kwenye kusanyiko lake. Naona sasa, je, hamuoni kwamba tunapaswa kunini hivyo? Sivyo? Sasa yeye alikuwa akijaribu kufanyia Mungu kazi, lakini hakuwa amechaguliwa kuifanya. Naona, maana Mungu alikuwa na njia yake. Sawa sawa na vile Mungu angeweza kunena na mfalme juu ya kidonda chake na kupata afya, lakini yeye hakufanya hivyo. Alikuwa na njia aliyoandaa ya kufanya jambo hilo. Huyo alikuwa ni nabii wake. Kwa hiyo akanena na nabii Isaya, alimwambia arudi akamwambie Hezekia lile litakalotukia. Sasa Hezekia alikuwa akizungumza uso kwa uso na Mungu, na Mungu aliweza kunena na Hezekia bila shaka, lakini alifanya njia fulani. Unafahamu jambo hilo? Mungu ana njia yake mwenyewe iliyoandaliwa ya kufanya mambo, kutuma ufufuo, kuzungumza, kunena chochote kile. Ana njia yake ya kufanya jambo hilo, nasi si watu kwa kumwambia jinsi ya kulifanya. Yeye hulifanya jinsi inavyompendeza kulifanya. Kwa hiyo unaona Daudi akiwa amevuviwa. Sasa mnakumbuka nilisema kule kutiwa mafuta ya uongo. Kumbuka Roho Mtakatifu anaweza kuja na kumtia mafuta mtu, na hata hivyo ni nje ya mapenzi ya Mungu. Hapa inathibitisha jambo hilo papa hapa, unaona? Hatuna budi kupitia katika njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Si njia zetu, njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo. Maana Daudi akiwa ni mfalme, ametiwa mafuta, ametiwa mafuta na Roho wa Mungu juu yake, mfano wa Yesu Kristo. Lakini hiyo haikuwa ni njia ya Mungu. Wakati kutanyiko lauti, jambo hilo liliwapendeza. Biblia ilisema, angalia, maakida wa maelfu na mamia, pia makuhani na wanatheolojia, walidhani hilo lilikuwa ni nzuri sana. Zoapo shule zenu za Biblia na chochote kile, wao walidhani ilikuwa ni nzuri sana. Hata watu wote wakakubali, na makuhani na wote walikubali ya kwamba upako wa mfalme ulikuwa ni sawa. Angalia, lakini Mungu hakuwa ameahidi kufunua neno lake katika wakati wake kwao. Mungu alikuwa na njia yake ya kufunua neno lake, lakini si kwao. Kumbuka, ilikuwa ni kinyume cha Mungu. Kitu kama katika siku za Mika, mwana wa Imla. Je, mnakumbuka hadithi hiyo? Yuda na Israeli walitengana, na walikuwa na falme mbili mbalimbali. Na Ahabu alikuwa ni falme wa ufalme mmoja, na Yehoshaphat alikuwa mfalme wa ufalme wa Yuda. Ninaamini ndivyo ilivyokuwa. Naye Ahabu alikuwa juu ya Israeli, Jerusalem. Angalia alafu hili hapa, kundi la wageni likaja na kuchukua sehemu ya nchi waliopewa na Mungu, ambayo Mungu alikuwa amewapa Israeli, na Wafilisti hawa hapa juu wa Shuri walikuwa wameliteka eneo hilo, na walikuwa wakiwalisha watoto wao kutokana na ardhi iliyokuwa ni mali ya Israeli. Na kwa hiyo walihitaji eneo hilo wapate kuwalisha watoto wao na jamaa zao wenyewe. Mungu aliwapa hizo, zilikuwa ni haki zao walizopewa na Mungu. Na kwa hiyo Ahabu akamwita Yehoshaphat na kusema, shuka uje. Akasema, angalia kule jinsi adui wetu anavyofanya. Ni haki kwamba sisi watu wa Mungu tukiwa na haki ya na haki tuliopewa na Mungu, kwamba tunapaswa kuwa na inchi hii yetu. Mungu kupitia kwa nabii wake Joshua aliigawa inchi hii, inapaswa kuwa ni yetu, ni mali yetu sisi, ni ya watoto wetu. Na hapa wakomunisti wameichukua, nasi tuna nini? Tuna njaa sana, na wana haki zetu zilizopewa na Mungu. Je, udhani tunapaswa kwenda kule na kuitoa inchi yetu turudishe? Kama utakusanya jeshi lote lako, kama ninyi Wamethodisti na Wapresbiteri na ninyi nyote na Wapresbiteri na Waluteri na kadhalika, nyote mkichukua baraza la ukemeni hapa sasa, sisi sote tutaketi pamoja, nasi tutakitoa kitu hicho. Nasema na nazungumza kwa njia ya mfano sasa. Tutaenda tukaitwae. Poona, akasema, bila shaka sisi sote ni moja. Aha. Biblia ilisema watu wawili wanawezaje kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Naona? Hapo ambapo huyo mtu mashuhuri, huyo mtu mashuhuri wa Kipentekoste, Yehoshaphat, alijichanganya na kutanyiko mbaya. Na hivyo ndivyo iliyotendeka kwa Pentekoste wetu leo. Kuna watu wanyofu kule, lakini wamechanganyikana katika kundi hilo la madhehebu. Ondokeni kwenye kitu hicho, kimelaaniwa na Bwana. Angalia sasa, hiyo hapo naye akasema, naam, hilo inasikika kuwa dhamana. Kasema, kanisa letu liko hapa, ni watu wetu, hata hivyo sisi sote ni Wayahudi. Aha. Hakika tutakwea pamoja nanyi. Lakini kulikuweko na dini ya kutosha iliyosalia katika Yehoshaphat. Kasema, je, uoni inatupasa kumtaka shauri Bwana kwanza? Naona, nafikiri ningekuwa ni wazo nzuri. Mbona hapo bila shaka, kasema. Mbona lo, hakika, nilipaswa kuwa na wazo hilo. Vema je, kuna mtu wa Mungu, mahali fulani je, na nabii. Aha, hawa, ninao 400. Nina baraza nzima hapa, madhehebu yote. Wao ni manabii wa Kiebrania. Kumbukeni Biblia ilisema walikuwa ni manabii, manabii wa Kiebrania, ni manabii wa kipagani, manabii wa Kiebrania. Shule nzima, seminari ya kitheolojia, pema, walete. Na hao wafalme wakavaa na kuketi mbele yake ili kupitia nabii. Naye huyu hapa anakuja. Ninaamini Zedekia aliyejitokeza, kiongozi mkubwa wajumbe wa wilaya ama chochote alichokuwa, akaja pale miongoni mwao, akajifanyia pembe mbili kubwa, akasema, nimesikia kutoka kwa Mungu, Bwana amesema hivi, kwa pembe hizi utawasukuma Waashuri moja kwa moja kutoka chini nchini. Lo, utukufu! Kila mtu alifikiri hilo lilikuwa ni nzuri sana. Sawa, angalia jinsi inavyokaribia kwenye makali hayo ya wembe sasa, kati ya kweli na uongo. Nakumbuka itaangukia upande moja ama huo mwingine, mpaka wakati mwingine inakuwa kama wembe mkali baina ya tofauti kati ya kweli na uongo. Haina budi kuwa ni kila neno la Mungu, si karibu tu kila neno, lakini kila neno. Nimefikia ambapo leo, si kwa Walutheri, si kwa Methodisti, si kwa Pentekoste, lakini kwenye wakati huo ulionolewa, katika wakati huo ambapo upako wa mpinga Kristo ni kamilifu sana, hata angewapoteza walio wateule, wataangukia upande mbaya kama hawakuangalia jambo hilo kama kabari. Angalia, iweni waangalivu. Hatuishi katika wakati wa Kipentekoste sasa. Tumepita wakati huo kama tu vile tumepita wa Kiluteri na kupita, unaona? Angalia sasa, manabii wote walitabiri, hao 400 manabii wa Kiebrania waliolishwa vizuri, wamevalishwa vizuri, wakashuhudia kwa moyo mmoja, Bwana asema hivi, kweni, Bwana yupo pamoja nanyi. Yosefu akasema, vema, hilo linaonekana kuwa ni sawa, lakini akasema, je, kuna mwingine? Mwingine? Tuna madhehebu yote hapa, baraza lote tunalo limekusanyika hapa. Kwa nini tuhitaji mwingine? Akasema, aha, akasema, nifikiri labda huenda kulikuweko na mwingine. Akasema, lo, naam, yupo mwingine, lakini yeye hata si wa baraza hili. Aha. Huyo ni mtu aliyetengwa, ni Mikaya mwana wa Imla, nami namchukia, unaona? Sema wao hawatampokea katika ushirika, naye kwanza ni mtu wa kawaida aliyetengwa na jamii. Yeye daima kila anapotabiri yeye hata tia moyoni seminari yangu. Na ufanya mambo yote haya maovu. Yeye siku zote anatabiria mabaya ili kwamba tu eti awe ni tofauti. No, Yesu akasema, mfalme na asiseme jambo kama hili. Lakini ningetaka kusikia ambalo mtu huyu anasema. Kasema, vema, tutampata. Kwa hiyo akatuma mahali fulani jangwani. Nao, akamtuma mtu, akasema, akamwambia, akasema, sasa, wakati ukirudi, sasa, ninataka kukwambia jambo fulani, je, unataka kurudi kwenye madhehebu tena? Naona, je, unataka kuwa na ushirika na watu wote tena? Kama unataka sema neno lile lile, mzee wa kanisa wa jimbo alosema, sema neno lile lile askofu anosema, nao watakurudisha moja kwa moja. Sasa huu ndio wakati wa kufanya jambo hilo. Lakini je, ungeweza kuwazia nabii wa kweli wa Mungu aliyetiwa mafuta akipatana katika neno moja la Mungu? La hasha. Akasema, kama Bwana aishivyo, nitasema tu yale Mungu anayosema. Tunahitaji mwana wa Imla. Kama Bwana aishivyo, nitasema tu yale yeye asemayo. Hiyo ni kweli, yale yeye asemayo. Kwa hiyo walipoenda kule mbele za watu, manabii wote wakasema, sasa wewe useme. Akasema, ngoja nipeni usiku wa leo, hebu nione Bwana atakalosema. Kwa siku ule, Bwana akamtokea katika ono na kumwambia atakalosema. Kesho yake asubuhi akasema, umesemaje Imla? Wakati hao wote walipokuwa wamesimama huko nje, inamaanisha Mikaya mwana wa Imla akasema, unasemaje sasa? Sote tuko hapa pamoja, makuhani wote na manabii wote na wafalme wote, na kila kitu kiko hapa vizuri. Unasemaje sasa mbele za baraza hii kuu? Akasema, kweni. Akasema, lakini niliona Israeli wametawanyika kama kondoo wasio na mchungaji. Ndipo hapo akasema, je, nilikwambia nini? Msaliti huyo anachoweza tu ni kutabiri maovu juu yangu. Angewezaje kusema jambo lingine wakati Mungu alikuwa anasema jambo lile lile? Nabii anapaswa kuwa kinywa cha Mungu, ikinena si mawazo yake mwenyewe, nini yake. Naona yeye akabi amejisalimisha kabisa kwa Mungu, hata hataki kudhuru kitu chochote, lakini inambidi kusema vile Mungu anavyosema, maana yeye mwenyewe hana amri juu ya jambo hilo. Naona akasema sasa, niliwaambia. Wakaja mtu mkubwa akiwa na pembe, akampiga kofi domoni, akasema, Roho wa Mungu alipitia wapi wakati alipotoka kwangu? Kwa maneno mengine, ebu nijaribu kupanua jambo hili hilo. Angalia hapa katika, angalia hapa, ninataka kukwambia jambo fulani Mikaya. Je, unatambua ya kwamba mimi ni hodari katika maandiko? Je, unatambua ya kwamba mimi nina upako ama ubatizo, tungesema hivyo siku hizi? Je, unatambua ya kwamba nina huo? Imla akasema, sitilii shaka hilo. Akasema, lakini sikiliza, Roho wa Mungu ameniambia na kushuhudia kwa hawa 400 wangu hapa ya kwamba tutawasukuma Waashuri watoke nchini. Sasa wewe ni nani wakuja hapa na kusema ya kwamba mfalme wetu mkuu atauawa? Akasema, Roho wa Mungu aliniambia hivyo. Hebu nilifanue tu hili mpate kulifahamu. Na labda tunamwona Mikaya akisema, jana usiku katika ono, Bwana, nimeona Mungu ameketi juu ya kiti cha enzi, kisha nikaona majeshi yote ya mbinguni yamemzunguka. Aha. Na walikuwa wakifanya baraza mbinguni. Wakasema, ni nani tunaweza kumtuma ashuke aende akamdanganya Ahabu? Kwa maana chini ya kiti cha enzi hapa kuna nabii wa kweli, jina lake ni Elija, naye ametabiri kwa neno langu na kusema ya kwamba huyo Ahabu mbovu, kwa kuwa alimua Nabo, mbwa watairamba damu ya mtu huyo mwovu. Nasi hatuna budi kutimiza jambo hilo, kwa kuwa tayari imenenwa. Tayari ni Bwana asema hivi, halina budi kutimia, halina budi kuwepo. Nasi tufanyaje jambo hilo? Ipo chini huko kutoka kwenye maeneo ya kutambaa ya waliopotea, huko chini kabisa kutokea roho fulani anapanda juu. Akasema, mimi ni mdanganyifu, na kama ninaweza kuwatumikia nitashuka niende nikamwingie nabii wake. Kwa kuwa walikuwa wamejifunga sana katika madhehebu hivi kwamba wataelewa tu jambo moja, na hilo kidogo kusababisha wasi. Nami nitawafanya watabiri uongo, nami nitamfanya Ahabu awasikilize hao watu mashuhuri badala ya nabii wako wa kweli, maana atachunguza kila kitu anachosema kwa neno lako, atachunguza maono yake kwa neno, atachunguza kila kitu anachofanya kwa neno, na kama aliambatani na neno hata lisikiliza. Lakini kama ni inaweza kuwadanganya hawa wengine, nami tanini wao. Ahabu ana matumaini makubwa sana katika huo mfungamano wa pamoja wa usalama wao, kwa hiyo wanaenda pamoja kila mahali, nao wataungana. Nami nitawafanya Ahabu, nami nitamfanya Ahabu kuwasikiliza, atoke aende kule, na hivyo ndivyo nitakavyofanya jambo hilo. Wakasema, unaweza kufanya jambo hilo, wewe ni mdanganyifu kweli, shuka uende kule. Ndipo Zedekia akampiga mdomoni kasema, ulikuwa wapi? Akasema, utajua wakati utakapokuwa umeketi kwenye chumba cha ndani. Aha. Akasema, kwea Zedekia, akamwambia mfalme, akasema, kwea na urudi kwa amani. Hapo akasema, mchukue jamaa huyo ukamtie gerezani. Fungeni pingu, mshikeni, mlisheni chakula cha shida na maji ya shida. Na wakati anaporudi na ushindi wangu kutoka hapa nje, ambapo manabii wangu uniambia ya kwamba ufuo huu hauna budi kutikia, kasema, jamaa huyu atanitambua. Sikilizeni maneno ya mwisho ya Mikaya, kwa mtu huyo akirudi kabisa, basi Mungu hakunena nami. Lo, unaona, Mungu ana njia yake ya kufanya mambo. Watu wao walidhani walikuwa wanamtumikia Mungu. Iweni waangalifu, ni mwamko, ni shauku, ni mawazo, lakini halina budi kuwa ni Bwana asema hivi, halina budi kuwa ni kweli. Vema, haiduri, tunaona mambo haya kwamba ni kweli. Angalia sasa wakati Daudi alipokuwa ametoa tangazo hili kuu na lilionekana kana kwamba ni zuri, jambo nzuri la kufanya. Ingawa tunapata kwamba nini? Je, nimewatosha? Je, nimechelewa sana kuwa na nini nyingine? Daudi alitoa tangazo hili kuu. Hakumtaka shauri nabii. Kila mtu anajua ya kwamba Amos 3:7 inasema ya kwamba Mungu aliahidi ya kwamba hangefanya neno kamwe mpaka kwanza amefunulia nabii wake. Kutoka kwenye nyakati za kanisa kumekuwa na watengenezaji, lakini aliahidi kwa Malaki 4 ya kwamba kuweko na nabii injini katika siku za mwisho, kwa sababu haina budi kuambatana na mpangilio huo. Unaona, kabla ya kuja kwa wakati wa mwisho, kabla ya kuja kwa kwanza kwa Yesu, Elia alikuja. Elia Malaki 3 Mathayo 11 inasema hivyo, kama unaweza kufahamu hilo. Huyu ndiye nienena habari zake, tazama ninamtuma mjumbe wangu mbele zangu. Sasa yeye ametabiriwa, wanatheolojia wote wanaamini jambo hilo ya kwamba katika siku za mwisho wa Elia atakuja pia. Hana budi kuja mara tano. Mungu anatumia roho huyo, Elisha, Elija, Yohana Mbatizaji, na kwa ajili ya kanisa la mataifa, alafu kwa Wayahudi katika Ufunuo mlango wa 11. Hiyo ni N-A-A-M-A ya Mungu, E-M-A-N-A-E-J-E-S-U-S, Yesu, herufi 5. Huwezi kusimama kwenye 4. Haina budi kufikia 5. Naona? Angalia, sasa yeye aliahidi jambo hilo. Kwa hiyo hilo linaiweka Biblia kwenye siku hii hasa, na Sodoma na Gomora. Elia hakuwa, huyo hakuwa Elia. Huyo alikuwa ni roho wa Mungu juu ya Elia. Elia alikuwa ni mwanadamu tu. Sasa tumekuwa na akina Elia na makoti ya Elia na majoo ya Elia na kila kitu cha Elia. Lakini Elia wa siku hizi ni Bwana Yesu Kristo. Yeye anakuja kulingana na Mathayo 10:17. Luka 17:30 inasema kwamba inasema mwana wa Mungu wa Adamu atajifunua mwenyewe miongoni mwa watu wake. Si mwanadamu, Mungu, lakini itapitia kwa nabii. Sasa kama yeye hajawa na manabii wakuu wawili kwa wakati ule ule, kamwe. Unaona, haidhuru ni jinsi gani kuna viongozi wawili, hawezekani. Haina budi iwe ni kiongozi mmoja. Mungu hana budi kumweka mtu mmoja chini ya mamlaka yake. Unaona, kuna Mungu mmoja. Kulikuwa na Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, lakini Mungu mmoja juu ya yote. Angalia, na alitumia tu ofisi hizo, hivyo amefanya na Elijah, roho wa Elijah. Yeye alitumia roho huyo, lakini ni Mungu yeye yule akiongoza daima kutimiza neno lake. Sasa angalia katika jambo hili sasa. Daudi alifikiri alikuwa amewekwa ameweka kila kitu katika utaratibu. Naye alikuwa amevuviwa. Unaona jinsi Roho Mtakatifu angeweza kumtia mtu mafuta, lakini haina budi kuwa katika kanuni ya kutia mafuta. Roho ya nje inaweza akutiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu, na nafsi ni nyeusi kabisa. Dugu lina kuwa na maji yale yale yanayokuza, yanayoweka wai katika ngano, yanaweka hai katika gugu. Lakini ndani kabisa ya gugu ni wai wa gugu. linafurahi na linachanua, lina uhai na kufanya kila kitu ambacho ngano inafanya, lakini ile nafsi yake ni gugu. Unaona, walimu wa uongo wanaweza kuinuka wakifundisha kila namna ya utatu na chochote kile, na watiwe mafuta na Roho Mtakatifu na wafanye miujiza mingi sawasawa na injili ya kweli inavyofanya, lakini kwa neno hapa, hilo ndilo linalotenda mambo haya. Naona nilomaanisha sasa. Ni sawa kufundisha jambo hili, nadhani mimi niko katika maskani ya madhehebu mbalimbali asubuhi ya leo katika hoteli hii hapa. Angalia, angalia yale tunayosema sasa. Vema, sikilizeni. Daudi alikuwa na mwamsho wote ambao ulikuwa wa kweli ulikuwa nao. Angalia, walipiga makelele, walipasa sauti, walicheza. Kwa kweli walipata kitu fulani ya kutokana na upako huo. Hakika walifanya hayo.
All like a real revival. But you notice God was not
yote kama tu ufufuo halisi, lakini unaona Mungu hakuwa ndani ya huo. Mungu hakuwa ndani yake. Alikuwa na nabii ameketi papo hapo injini ambaye walipaswa kuwa wamemjua. Naona Daudi alipaswa kuwa amejua jambo hilo. Jambo lile lile siku hizi tuna mitambo yote kama vile madhehebu makubwa, mikutano mikubwa ya wakati wetu, lakini matokeo yake ni kama yale yale iliyokuweko wakati huo. Matokeo yetu ya mikutano yetu mikuu na maana yetu kubwa na nzuri, majengo yetu makubwa na nini yetu kubwa, tunajenga maelfu na kuongeza wafuasi na kadhalika, inatokea vile vile, yote ni bure. Sema jambo hilo eti niwe tofauti. Inasema jambo hilo akusudi niwe mwaminifu mbele za Mungu ambaye inasimama karibu na kitabu chake asubuhi ya leo. Unaona, yote yanatokea kuwa ni bure, matokeo yale yale. Sasa hebu na tuone ilivyokuwa wakati Mungu katika majira na wakati wake na manabii wake wanapopuuzwa kutegemea tu biolojia, makasisi, madhehebu kama tunavyofanya siku hizi. Sasa kwa makini, yote yanachafuliwa. Kuna roho wa kweli wa Mungu yuko. Yeye ata aliongoza kwenye neno, si mahali pamoja tu katika neno, neno lote kwa ajili ya wakati mzima. Unaona? Katika Pentekoste, roho alielekeza moja kwa moja katika hilo kwenye Joeli 2:38. Unaona? Luther alielekeza moja kwa moja kwenye hilo. Wesley katika mwenendo huu wa mwisho wa Pentekoste. Lakini huu ni wakati mwingine. Huku ni kuitwa kwa bibi harusi atoke. Ni miaka 2000 iliyopita ile siku ya Pentekoste, ama marudio ama kurudia. Pentekoste, Roho Mtakatifu alikuwa katika Luther, Roho Mtakatifu alikuwa katika Wesley. Ni neno la Mungu ikitiwa mafuta. Na Roho Mtakatifu akarudi kwa watu wa wakati huo, na wakaanza kuwa na kurudishwa kwa karama. Walikuta kwamba kwa kunyenyekeza wenyewe kwa Mungu, Roho Mtakatifu alinena kwa lugha kupitia kwao. Waliweka mikono yao juu ya wagonjwa na wakapata afya. Walicheza katika roho. Unaona? Huo ulikuwa ni wakati wa yale matengenezo ya kurudisha kanisa katika utaratibu, na utaratibu wa mwisho wa kanisa ulikuwa ni kuweka karama kanisani. Kama vile Luther alivyoweka kusudio haki, Wesley aliweka utakaso, Pentecosti ikaweka karama. Lakini wao walifanya nini? Kwa sababu ile ile kama vile maumbile yalivyofananisha na umbua la ngano, waliunda madhehebu ambayo yanapigana na Mungu, ni kinyume na Mungu. Sasa tunaona ya kwamba wakati hawa shina wanapojikusanya pamoja, wanaunda wazo lao wenyewe. Na haiduru wakati lile suala ngeni kama wanavyoliita ilipotokea kwa Assemblies of God, wao walifanya nini? Hawangeweza kulipokea. Haiduru ilikuwa ni kweli jinsi gani, batizo katika jina la Yesu Kristo, wao walikuwa tayari ni baraza kuu. Mwanadamu tayari alikuwa amechukua mamlaka, roho alikuwa tayari amewaacha. Ndipo jambo hili likatokea. Nimezungumza na baadhi ya viongozi wenu waliombora sana, wao wanasema sema tungefanya nini sasa, wangejiaibisha wakati wao wanajua kwamba ni kweli. Kama hawajui, wao ni vipofu kiroho na hawajui Biblia. Si kwamba nasema jambo hilo kwa chuki, sasa nasema hilo kwa uchaji, maana hakuna mahali katika Biblia ambapo mtu yeyote aliwahi kubatizwa kwa kutumia nyadhifa hizo, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, wala haukutumika mpaka baada ya baraza la ukemeni. Kanisa Katoliki la Kirumi katika simu yao wenyewe inashuhudia jambo lile lile. Ni fundisho la shati la Katoliki, si fundisho la Biblia, bali ni fundisho la shati la Katoliki. Na ninyi wa Methodisti mulitoa katekesimu yenu na kila kitu kama tu walivyo waliokuwa nayo, wakitoa pole pole tu. Na sasa wanapofikia kwa Wapentekoste, wakasambaza baadhi ya mafundisho hayo ya shati, mliendelea tu kuyashikilia. Lakini sasa ni kuitwa kwa bibi harusi. Sasa ni wakati ambapo mihuri saba inafunguliwa. Sasa wakati yale mambo makamilifu ambayo watengenezaji waliacha yatafunguliwa. Ni Malaki ine tu ndiyo inayoweza kufanya jambo hilo, kwa sababu inachukua ufunuo kwa moja kwa moja kutoka kwa Mungu hadi kwa mtu binafsi kufanya jambo hilo. Hiyo ni kweli, haiwezi kujilia kundi, haijatukia kama mtu mmoja. Hivyo ndivyo Mungu alivyoahidi katika vivuli vya yeye kuja kwa bibi harusi wake, aliye Eliazeri fulani. Naona, angalia wakati makasisi wa hudumu na kadhalika wanapopata ufufuo wao wenyewe na wametiwa mafuta. Kwa hakika yeye alikuwa ametiwa mafuta, Biblia ilisema hiyo hivyo. Lakini unaona, yeye alipitia katika njia mbaya, alipitia njia mbaya ya mawasiliano, alipitia upako wake upande mbaya kwa watu na yale waliofikiria, kwa maakida yale waliofikiria, badala ya kupitia kwa njia takatifu ya Mungu apate kujua kwamba Bwana asema hivi, inasema nini. Je, huu ni wakati wa jambo hili? Je, haya ndiyo majira yake? Je, haya ni mapenzi ya Mungu? Basi kama yeye nabii wa kweli wa Mungu akaenda mbele za Mungu kwanza, aseme Baba, ni kitu gani? Kama vile Nathani alivyofanya baadaye kwa Daudi. Yeye alisema, je, ni vizuri mimi kuishi katika nyumba ya mwerezi na sanduku la Mungu wangu linakaa chini ya mahema huko nje? Hebu angalie na Danieli, kasema Daudi, fanya yote yaliyo ndani ya moyo wako, kwa maana Mungu yu pamoja nawe. Wewe ni chombo cha Mungu kilichotiwa mafuta. Lakini huyo akiwa ni nabii na kosa lake, na Mungu anawajibika kwa nabii wake. Huo yeye alimtokea, kasema, enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, ninapenda ujasiri wake, ninampenda kwa ajili ya jambo hili, maana yeye ni mtu anayeupendeza moyo wangu. Ninajua wakati umewadia kwa sanduku langu kuwa hivyo kuwekwa chini na kitu fulani, lakini mimi nina nini tu, hayo si majira ya jambo hilo kutukia. Nitamwachia mwanawe kufanya jambo hilo, lakini mimi nita ruhusu afanye jambo hilo. Jipo huyu hapa Nathani anakuja akiwa na Bwana anasema hivi, Daudi, huo ufunuo mkubwa uliokuwa nao ni uongo kama ulivyokuwa wakati ulipolipandisha sanduku. Aha, naona fanya jambo hilo, jaribu. Lakini Mungu alisema atamtumia mwanao atimize hilo. Hapo naona haya basi. Yeye alikuwa ametiwa mafuta akusema hayo kwa sababu angeweza kuona jambo hilo hapo awali, kama tu vile Ibrahimu alivyotafuta mji hapa duniani. Anajua alikuwa akiutafuta kwa sababu yeye alikuwa yuaenda kuishi hapo siku moja. Ibrahimu akaishi hapa katika mji huo. Basi alizunguka akiutafuta, na mahali pale pale alipoutafuta ulikuwa tu juu yake wakati huo, nao utarudi katika ule utawala wa miaka elfu, naye ataishi katika mji huo. Lakini yeye akiwa ni nabii, alikuwa amechaguliwa na kutumiwa, alijua kulikuweko na mji fulani mahali fulani, naye alikuwa akiutafuta. Lakini unaona, yeye alifichwa ufunuo wote kwa jambo hilo. Hakuwa kwa haukuwa kwa ajili ya wakati wake, na kuendelea hata kwa Yohana, ambapo aliuona ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu. Mji huo ulikuwa ndio huo. Unaona, kila kitu hakina budi kuwa katika majira yake. Unapanda ngano yako katika majira ya kuchipusha, na ama kwenye majira ya kupukutika majani, na huivuna majira yajayo ya kiangazi. Unaona, haina budi kuja kupitia kwenye mvua, alafu kuja kupitia kwenye kishada na kapi, na kuendelea hadi kwenye, haina budi kuwa katika wakati wake. Maumbile yote yanaenda katika uhusiano. Roho Mungu aliumba maumbile, na yote ya Mungu na maumbile yake yako katika uhusiano. Vitu hivi vyote viliwekwa hekaluni, vilikuwa ni kielelezo au ni kielezo cha yale aliyoona mbinguni. Ukiona mti ukikazana kung'ang'ania kuishi, hiyo ina maana kwamba kuna mti usiokufa. Kuna mtu akipigania kuishi, inaonyesha kwamba kuna maskani inayongoja mahali fulani isiyokufa. Kama nyumba ya maskani yetu iliyo ya dunia hii ikiharibika, tuna moja inaongoja. Baba mwema wa mbinguni aliruhusu na kutembea nyuma ya pasia hilo siku moja na kuiona. Ni wangapi waliosikia hadithi hiyo? Unaona, kuangalia ng'ambo ya pasia la mauti la wakati. Nikuwa kule sawasawa na hivi ninavyo wahubiri ninyi nyote. Walikuwa hapo wamesimama, nafsi zilizo chini ya madhabahu zikilia, hata lini? Si hadithi tu ya kubuniwa mtu fulani aliyekuwa na akili, hata lini Bwana? Naona wakati tukihisi hayo hivi sasa, kama wakati wetu, kama ndugu Bill Dauch anayeketi hapa mwenye umri wa miaka 93, kuna kitu fulani kinachomtamani huyo kijana mwanamume tena. Kuna kitu fulani, ungetoa chochote jinsi ningependa jambo hilo, ndugu Jack na sisi wengine wote kurudi, ndugu Goiza hapa ndani, tuingie katika huo ujana. Unataka kufanya jambo hilo kwa ajili gani? Kwa kuwa kijana na kuzurura huku na huko? La Bwana, kwa sababu tunajisikia tungepata wakati zaidi wa kumtukuza Mungu huyu tunayempenda. Na ndugu zangu wapendwa, nina ujumbe huu asubuhi ya leo. Kuna inji iliyo ng'ambo ya mto wanayoiita hiyo tamu milele. Huko tutatukuza yeye daima na nyakati zote na milele. Ni kwa nini tunasikia jambo hilo? Ni kwa sababu kilindi kinaita kilindi, na mradi tu kilindi kinaita, hapana budi pawe na kilindi kinachojibu mwito huo, la sivyo hakunge kuweko na mwito wowote. Kabla hapaja kuwepo na kiumbe, hapana budi pawe na muumba kwanza wa kuumba kiumbe hicho, la sivyo hapana. Hiyo inaonyesha ushahidi wa kweli kwamba yuko. Angalia makasisi hawa wote wako nje ya dari. Angalia ule upako pema, ule upako hauna shida yoyote. Vivyo hivyo na kwenu ninyi wa Pentecoste. Lakini angalia unaingia kwenye njia gani ya mawasiliano sasa. Siku zimebadilika tangu Pentecoste. Kuna jambo jingine kwa ajili yetu. Kama tusinge kuweko na nabii injini, labda Daudi angalikuwa sahihi. Ni kweli, lakini nadhani atisimama hapo mtu aliyethibitishwa, aliyechaguliwa, akashuhudiwa na Mungu kwamba ni nabii. Angalia ile sanduku katika Biblia, daima ni mfano wa neno kwetu, kwa sababu ilikuwa ndani ya sanduku ni neno la Mungu. Na lilikuwa, angalia sanduku walilolileta, angalia vile walivyofanya jambo hilo. Halikuwa limewekwa mahali pa asili palipochaguliwa na Mungu. Sasa Mungu alisema nyuma hapa katika Torati ya kwamba halina budi jinsi ilivyopaswa kufanyiwa, jinsi sanduku hili linavyopaswa kubebwa, na kuwekwa libebwe na nani. Lakini Daudi chini ya upako wake. Ndugu zangu, msikose jambo hili. Nanyi dada zangu, ninyi mnaotaka kuwa wahubiri wanawake na kadhalika, msikose jambo hili. Aidhuru una upako wa namna gani, huna budi kuingia mahali palipoandaliwa na Mungu. Pakuwa Daudi ilikuwa ni sawa, lakini katika kufanya jambo hilo, yeye alishikwa na hisia kali na kuruka mpaka. Yeye alifanya nini? Aliruka mpaka, badala ya kuliweka liwe lile sanduku mahali pake pasili, alibeba juu ya gari jipya na wala si juu ya mioyo ya Walawi. Ilipaswa kubebwa juu ya mabega ya Walawi, ambapo ni juu ya moyo. Neno haliko akilini, liko moyoni. Si juu ya gari jipya. Hiyo ilikuwa ni nini? Baadhi iliwakilisha kitu kipya. Daudi alichofanya pale, alinena habari za kila madhehebu ambayo yatatokea. Kila Mungu halipaswi kunini kwa kubebwa na wazee wa jimbo ama maaskofu na kadhalika wa madhehebu. Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu katika moyo wa mwanadamu, wala si katika mwenendo fulani wa kikanisa. Roho Mtakatifu ni hazina ya upendo wa Mungu katika moyo wa mwanamume na mwanamke kutii. Naona? Ilikuwa juu ya mabega ya wahudumu wake. Wahudumu wake walikuwa ni Walawi. Waliweka juu ya bega lao la kushoto na kubeba hilo sanduku namna hiyo, kwa sababu ilikuwa juu ya moyo wao. Walikuwa na mzigo wa neno moyoni mwao. Amina. Sasa unaona mzigo wa dhehebu yako juu ya moyo wako, mzigo wa kusanyiko lako, kama utajenga hili ama kufanya lile ama kufanya jambo lingine, mzigo wa kwamba utawaingiza wangapi zaidi katika madhehebu yako, badala ya mzigo wa neno la Bwana, mpaka watu wataona neno la Mungu peke yake, wala si kitu kingine. Lakini wameliweka juu ya gari jipya. Sasa unaona, hata wanalibeba hapa kwenye baraza la ukumeni kwenye mabega. Sitaki kukosoa, naomba Mungu anisaidie. Ninawaambieni tu kweli. Sasa huku wao wakiwa wameshawishiwa na kanuni za imani na baraza ya ekumeni, neno halisi na majira hayo ilipuuzwa, kwa sababu walikuwa na muhemko mwingi sana. Lakini Daudi mfalme aliyetiwa mafuta, yeye alikuwa ni mfalme, lakini alitiwa mafuta kama mfalme. Unasema, mimi ni mhudumu, nimetiwa mafuta, basi dumu kuwa mhudumu, usijaribu kuwa nabii. Unaona, kama haya ni mwinjilisi, dumu kuwa mwinjilisi. Mbukeni Uzia katika siku za Isaya, yule mfalme kijana, yule nabii kijana. Uzia alikuwa ni mtu mkuu, mtu aliyetiwa mafuta. Mungu alimbariki, alimbariki mwenyewe. Naam, niliwahubirieni juu ya jambo hilo hapo wakati mmoja. Na siku moja alijiinua sana, hata akafikiri angeweza kuchukua afisi ya kuhani. Ndipo akachukua nini, hatimaye akaenda mbele za Bwana na nini, hao makuhani wakamwambia, usifanye jambo hilo Uzia. Lakini akajitukuza. Nabii angeweza kumwambia jambo lolote. Makuhani walijua utaratibu wao, walikuwa wakidumisha ukuhani wao. Wakasema, hilo si agizo lako Uzia, usifanye jambo hilo. Sema yeye aliwafanya funga mdomo. Yeye akaenda na akaenda na ule moto, akaingia atoe sadaka kuchukua kazi ya kuhani. Alikuwa ametiwa mafuta kama mfalme, wala si kuhani. Na makuhani walikuwa wajaribu kumwambia, wewe ni mfalme mzuri sana, umetiwa mafuta, Mungu amekubariki sana, lakini wewe ni mfalme wala si kuhani. Ni wachungaji kamwe hampaswi kumwambia nabii la kufanya, wala ninyi wainjilisti kumwambia mchungaji. Unaona, kila mmoja ana ofisi yake kama imetambulishwa kikamilifu. Kwa hiyo akaingia na ule moto, ndipo akapigwa kwa ukoma akafa. Sasa huyo hapa Daudi mfalme. Daudi alijaribu kufanya jambo lile lile hapa, amejichukulia hilo mwenyewe. Vema, hilo ni sawa, inabudi kwenda. Angalia watu wengi, anasema nini jemadari, ati una 10,000. Mungu atukuze Daudi na msihi Roho. Lo, alimsihi kweli, alimsihi. Nafikiri nini Daudi, una msihi Mungu atukuzwe, yuko kila mahali mwilini mwangu. Hebu tulichunguze tuone kama ni kweli. Hebu tuone sanduku li wapi. Ni la kwetu, ni mali yetu. Ni nani tunapaswa kumtakasauri? Hakika sanduku ni sawasawa tu na vile ile ahadi ilivyokuwa, ni ya Israeli badala ya Wafilisti. Hiyo ni kweli, ni yetu. Na ni kama vile ninavyosikia upako pia na akida wa mamia kusanyiko lote. Mungu atukuzwe. Wakapiga makofi na wakapiga makelele na wakacheza na kurukaruka. Walikuwa na roho, lakini unafikiri baba alikuwa akiwazia jambo gani? Jinsi niliyomtuma Nathan yule nabii kule chini, wao wanajua la kufanya. Na hivyo hivyo Daudi. Lakini sasa yeye ana shauku sana na amevuka mpaka wake moja kwa moja na akaenda kufanya jambo hili. Vema, angalia, ibebeni mabegani. Ulikuwa ndio mpango wa kwanza wa Mungu. Na lazima tano. Inawatakeni mwandike hizi kama mna nini. Inawaona mnaandika. Na ni dakika 20 ni saa 4 na dakika 20 na kitu. Kwa hiyo nitajaribu kumaliza kwenye saa 5. Nitaharakisha upesi ni wazazi. Haidhuru mtu amefanyia Mungu kazi kwa uaminifu jinsi gani, haidhuru ni mwaminifu jinsi gani, ametiwa mafuta jinsi gani, impresbiteri namna gani, batisti, pentekoste, haidhuru kama wewe ni askofu, shemasi, hata uwe nani, mchungaji, mwinjilisti, nabii, yeyote, uweze kuwa, kuna lazima tano ambazo hazina budi kufikiriwa kwanza. Haidhuru ni kiasi gani cha upako, jinsi wanavyoonekana ni nzuri, jinsi watu wanavyopiga makelele, kila kitu anachofanya roho, kuna lazima. Ndugu zangu, wakati mnapotayarisha makaratasi yenu, je, mnaweza kuelewa sasa ni kwa nini? Sasa kumbukeni, ninyi nyote mmefikiria na imefundishwa wakati yenu, si unaona ninazungumza kote nchini, ya kwamba si kuamini katika kunena kwa lugha. Ninaamini katika kunena kwa lugha, lakini ungali unaweza kunena kwa lugha wala usiwe na Roho Mtakatifu. Tendo la Kwanza 13 inasema, nijaposema kwa lugha za binadamu na za malaika, mimi si kitu bado. Naona huo ni upako wa Roho Mtakatifu. Huo hauna uhusiano wowote na nafsi iliyo ndani yako. Unaweza kunena kwa lugha na kukaa na neno. Nimeona hilo likitendeka, nanyi mnaliona hilo pia. Naona mwanamke anaweza kuhubiri injili, na unaona wanaweza kufanya yote, wanakata nywele zao na bado wanapiga makelele na kunena kwa lugha na chochote kile. Aha, hiyo ni kweli kabisa. Unabudi kuchukuana na kweli ya neno. Angalia, haidhuru mtu ni mwaminifu jinsi gani, haidhuru anatumiwa na Mungu jinsi gani, haidhuru yeye ni nani, hana budi kuwa hivi, hana budi jambo analo nena habari zake halina budi kuwa katika wakati unaofaa wa Biblia. Mtu fulani anasema, sema Musa kule nyuma, ninajua Musa alifanya ni, lakini hivyo sivyo Mungu anavyofanya siku hizi. Sema kule nyuma miaka 30 iliyopita Luther alisema, huenda hilo lilikuwa ni sawa, lakini hivyo sivyo anavyofanya siku hizi. Sema miaka 40 iliyopita Pentecost ilishuka, lakini hicho alichofanya siku hizi. Naona halina budi kuwa katika wakati wake, anabudi kuwa ni kulingana na maandiko, anabudi kuwa ni katika wakati wake. La pili, la tatu, halina budi kuwa ni sawasawa na vile neno la Mungu lilivyosema litakuwa. Na wanasema Mungu atukuzwe, Roho Mtakatifu alishuka juu yangu, haleluya, kama tu vile alivyofanya kwenye siku ya Pentecost. Lakini hilo linaweza liwe ni tofauti siku hizi. Alishuka juu ya Daudi pia, sivyo? Hakika alishuka juu ya Uzia, lakini ilikuwa ni makosa. Unaona? Unabudi kuingia kwenye kilindi zaidi ya hapo. Unaona? Unabudi kuingia kwenye kilindi zaidi ya hapo. Sasa, msihudike iweni tu na kicho. Unaona? Pia angalia, na pia halina budi kuja kwa mtu aliyechaguliwa na Mungu. Si mwenye kuchaguliwa na madhehebu, si wa kuchaguliwa na watu, lakini kulingana na uchaguzi wa Mungu.
And if it's a message from God,
kama ni ujumbe kutoka kwa Mungu, wa ufunuo mkuu kutoka kwa Mungu, hauna budi kuja kwa nabii wake. Sasa kama unataka maandiko ya jambo hilo, ni Amos 3:7. Naona? Sasa, haina budi kuwa. Kuna mambo matano, haina budi kuwa. Haina budi kuwa katika wakati wake. Haina budi kuwa kwenye wakati ambao Mungu alisema litakuwa. Haina budi kuwa limeandikwa katika neno la Mungu. Haina budi kuwa katika majira ya wakati wa Mungu. Naona? Na haina budi kuwa ni kwa uchaguzi wa Mungu. Mungu haitaji yeyote wetu kufasiri neno lake. Mungu ujifasiria mwenyewe. Hahitaji seminari zetu. Hahitaji hekima yetu. Ni upuzi. Naona? Hawa alipata hiyo. Aha. Na akakosa ile tafsiri kwa hekima yake. Unasema lo, jamani. Jamaa huyu ni mtu mwenye akili. Vema. Hilo halimaanishi kitu. Hakika. Abu alikuwa mtu mwerevu. Belshaza alikuwa ni mtu mwerevu. Shetani alikuwa ni mjanja, mjuvi na mwerevu kuliko wote. Hakuna mtu angaliweza kumshinda. Hakuna kabisa. Nitegemei hakuna hekima. Ninategemea Mungu tu. Unaona? Mungu yukoje? Yeye ni neno. Na basi Mungu anatafsirije neno lake mwenyewe. Sikiliza kwa makini sasa. Usijakose mambo haya. Mungu anatafsirije neno lake mwenyewe kwa kulifanya litimie. Si tu moja hapa, lakini ni lote kwa ajili ya majira hayo. Sikusema, Mungu toka uende ukahubiri mwenye ufufuo, lakini jenga safina, iwekee milango, ijenge hivi na vile. Vizi kama angaliweka mlango juu badala ya chini. Vizi kama angaliweka drisha chini, mlango juu. Unaona? Haina budi kuelekezwa kulingana na wakati. Kwa sababu hivyo ndivyo hasa Mungu atakavyo tumia. Haina budi kuwa namna hiyo, na haina budi kuja kwa ufuvio. Nisikia jamaa fulani akisema siku moja, kasema, ninaamini mtu huyo anaombea wagonjwa. Ninaamini ni jambo zuri sana. Lakini kuhusu yeye kuwa nabii, kasema, ninaamini yeye ni nabii wa Mungu. Lakini kama mwalimu, bona, yeye ni wa Yesu pekee. Ungeweza, ungemwita huyo ni mtu wa aina gani? Mtu asiyejua analozungumzia. Neno lenyewe nabii linamaanisha kwamba yeye ni mfunuzi wa neno la Mungu. Fasiri huja tu kwa huyo. Na hiyo ndiyo sababu siku hizi tunaaja sana na mtu huyo mkuu ambaye anapaswa kutumwa kwetu katika namna ya nabii Elia, kwa sababu itakuwa ni ufunuo wa Mungu ukijulishwa kwetu kwa kuthibitishwa, ikionyesha ya kwamba ni siku na saa na majira ambayo Mungu aliahidi jambo hilo litakuwa. Kumbukeni, atanena vibaya. Imekuwa hivyo daima, itakuwa hivyo daima. Amekataliwa kama tu vile gugu litakavyo ondoka. Kwanza atakubaliwa kwa sababu gugu ushikilia ngano tu mpaka itakapoweza kulifikia jua. Pentecost itatiri tu ujumbe kuupa mlango uliofunguliwa mpaka atakapo sambazwa ndipo gugu itakapoondoka, nayo ngano itakaka katika uwepo wa mwana. Unaona? Upate kuiva. Hakutakuweko na madhehebu yoyote. Kumbukeni tu, ndugu Jack hapa ni mwanahistoria. Wengi wenu ninyi watu hapa ni wanahistoria. Hapaja kuwa na ufufuo, ila yapata miaka mitatu baada ya huo ufufuo wao wakaanza madhehebu kwake. Hiyo ni kweli? Na muujiza huu mkuu wa mwisho wa mwenendo wa Mungu katika siku hizi za mwisho umeendelea miaka 20 na uko maili milioni moja kutoka kwa madhehebu. Daima unazidi kwenda mbali. Kabi linajiondoa. Hakuna ushirikiano. Hakuna uhusiano wowote nalo, unaona? Daima tutajiondoa kwake. Hakuwezi kuweko na mengine ni ngano sasa. Lakini sisi ni wabichi sana. Hiyo ni kweli. Inabasa kukaa katika uwepo wa mwana. Tupate kuivishwa. Hivyo tu, wabichi sana. Hatuna unyovu, utakatifu, jambo ambalo tunalopaswa kuwa analo kati yetu, na kujua ya kwamba Roho wa Mungu aliye hai akitenda kazi katika neno lake na bado anatuonyesha mambo. Tunawahitaji wa uongo wanaoinuka. Hao ni kwa ajili gani? Kudanganya. Biblia ilisema watadanganya kama Yabre na Yane walivyopingana na Musa. Hivyo hivyo na hawa katika siku za mwisho, unaona? Wanafanya jambo lile lile, wanakuja moja kwa moja wakiigiza hilo, ni vile vile kabisa, unaona? Wewe ni waangalifu. Angalieni fundisho la Biblia. Angalieni ujumbe unaofuata. Hizo ishara ingali ni itikadi ile ile ya kale ya ujumbe. Sahau. Mungu alituma miujiza na ishara kuvuta usikivu wa watu wake. Wakati Yesu alipokuja, akiwa tu anaponya wagonjwa na kadhalika. Hivyo hivyo na manabii. Wao walifikiri, lo, utukufu, yeye yuaja, atakuwa mfarisayo, atakuwa sadukayo. Lakini alisema, enyi uzao wa nyoka na majoka, kasema, ninyi ni wa baba yenu iblisi, kazi zake mtazifanya. Kasema, msipoula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hakuna uzima ndani yenu. Yeye hakuelezea jambo hilo, haikumbidi kulielezea. Haleluya, hilo lilikuwa ni kwa ajili ya majira mengine. Alisema tu yale aliyopaswa kusema. Mimi daima nafanya yale yanayompendeza Baba. Na hiyo ni kutii neno lake. Kama silitii maisha yangu na kazi zangu havilingani na neno lake ninalopaswa kufanya, basi niamini mimi si yeye, lakini kama vinalingana, basi amini hizo kazi kama hamwezi kuamini mimi. Akasema, angalia sasa hizi lazima ambazo hazina budi kufanywa. Sasa ona, Mungu hakuwa amewafunulia jambo hilo kwa njia yake aliyoiandaa. Alikuwa ameifunua kwa uvuvio, lakini ilikuwa ni kwa njia mbaya. Unaona, uvuvio utakuwa ni sawa, lakini kama uko kwenye njia mbaya utapelekwa vibaya. Kama vile ukichukua risasi na kuilenga moja kwa moja kwenye shabaha, inaelekea moja kwa moja kwenye shabaha, lakini mpulizio wa upepo unaweza kuipindisha vibaya. Sasa katika motokaa yako ukiendesha barabarani kwa maili 60 sabini kwa saa, na mpulizio wa upepo unakupulizia, unaweza kunyosha magurudumu yako ukarudishe barabarani tena. Lakini risasi huwezi. Hakuna kitu hapo cha kunyosha magurudumu yake, itakosa shabaha. Unaona? Haina budi kwenda kwenye njia yake ya asili. Ijewe na neno la Mungu, linabudi kwenda katika njia yake ya asili. Hakuna mpulizio mdogo wa upepo kutoka alo liondoa. Hakuna madhehebu madogo itakayo liondoa. Hakuna mateso madogo itakayo liondoa. Limeelekezwa kwenye shabaha. Litapiga pale pia. Alafu Mungu, wakati itakapopiga sehemu hiyo, Mungu atalidhibitisha katikati kabisa. Vile vile hasa alivyosema atafanya. Hili hapa katika maandiko. Hii Bwana asema hivi, itatumia hii hapa. Unaona? Haya basi. Sasa Mungu hakuwa amelifunua kwa njia yake iliyoandaliwa. Kwa hiyo wakaanza kulifanya bila ya neno lake na nje ya majira yake. Vile vile tu wamefanya leo. Wakati mwanadamu hata awe mwaminivu namna gani, anapojaribu kumtendea kazi nje ya njia yake iliyoandaliwa, siku zote anaifuruga. Kama vile Balaamu alifikiri alikuwa akimtendea Mungu kazi. Anafikiri Mungu husema uongo? Je, Mungu wakati wote hubadilisha nia yake? Vema, watu wanatenda siku hizi kama alivyofanya yeye. Wakati aliposema wanawake wasikate nywele zao, wao wanasema tunaweza kukata. Daktari fulani alisema tunaweza. Yuko fulani alisema ya kwamba wewe ni kwamba tu una mawazo finyu sana. Unaona? Vema, jambo hili linaweza kutukia, hili linaweza kutukia. Naam. Fulani alisema hivyo. Mungu habadilishi nia yake. Je, unaamini ya kwamba Balaamu alikuwa ni nabii? Biblia ilisema alikuwa. Naamini alikuwa nabii. Nakumbuka Balaki alimjia na kusema, "Shuka uende kwa laani watu hawa, kwa maana wamejaa katika uso wa dunia. Wao hata si madhehebu, si taifa, ni kundi tu lililotawanyika tu. Nasi ndio watu mashuhuri wa inchi. Ndio shuka uende kule kwa laani hawa watu, nami nitakulipa kwa ajili ya jambo hilo." Na Balaamu alifanya vile hasa nabii anavyopaswa kufanya. Kasema, "Sitaenda, ninyi ngojeni tu hapa kwa usiku kucha. Hebu nione Mungu atasema nifanye nini." Kwa hiyo akaingia akasema, "Bwana, kuna watu hapa nje pamoja nami ambao wamekuja walinitaka nishuke niende kuwalaani watu wengine huko chini." Kasema, "Unataka nifanye nini juu ya jambo hilo?"
God said, "Don't you go."
Mungu akasema, "Usiende, kwa kuwa hao ni watu wangu." Balaamu akatoka akaenda akasema, "Rudi nyumbani kwenu. Siwezi kuambatana nanyi. Mungu aliniambia nisifanye jambo hilo." Sasa hilo hapo neno la Mungu la asili. Usiende. Na ndipo wakarudi akasema, "Unajua askofu wako angesikiliza vema." Baba akasema, "Nitakwambia tutakalofanya. Yeye anahitaji pesa kidogo. Ninaamini ya kwamba hizo ninaweza mshawishi. Ama labda nitamfanya mzee wa jimbo. Labda nitampa kitu fulani kikubwa cha kufanya. Huenda nikamfanya askofu. Huwezi kujua jambo ninaloweza kufanya. Hapa nitawaambia nitakalofanya. Ninyi watu hamna elimu ya kutosha ya kumshawishi hata hivyo. Yake yenu na hakuna na chumla na pesa na kukua si sahihi. Yeye hata wasikiliza. Tutatuma kundi lenye elimu kweli kweli kule. Watu wengine zaidi mashuhuri." Wakasipo kaenda kule chini kasema, "Daktari Balaamu, Daktari Balaamu, salamu. Inakuletea salamu kutoka kwa mfalme. Heri ndugu zangu." Naona sasa Daktari Balaamu, nalo msamiati huo jinsi ulivyomwagwa kweli kweli. Akasema, "Sasa mfalme amesema ya kwamba atakupandisha cheo, pia atakupa heshima kubwa. Na unajua walikupa kiasi fulani tu cha pesa kuchukua jukumu hili. Lakini mfalme anasema atakupandisha mara tatu, mara nne kama ukija tu kuchukua." Ndipo Balaamu akaingiwa na hamu ya kupata faida ya haraka. Akapata mawazo ya kijinga na akachochea akili zake. Akakumbuka yeye alimwita Mungu kwa huo upako uliotiwa. Aliotiwa. Alimshukuma Mungu moja kwa moja kutoka kwenye mpango wa asili. Na hivyo ndivyo Pentekosti walivyofanya hasa. Kupendwa na watu wengi. Ninyi wa umoja. Ninyi wa utatu. Kusudi pendwe na watu wengi. Mliunda madhehebu pate kuwa tofauti. Mliunda madhehebu na umekufa. Kamwe hamtainuka tena. Lakini unaona mlipaswa kudumu na neno la Mungu la asili. Yeye aliwavuta kutoka kuwatoa kutoka hiyo assembly kuwafanya watu, lakini mliunda madhehebu na kurudi moja kwa moja kwenye matapiko yale yale samani mliotoka kwake. Takataka zile zile mlizotoka kwake. Kama umbwa anavyoenda kwenye matapiko yake na nguruwe kugaagaa matopeni mwake. Samani, nisema jambo hilo. Samani, hilo si jambo zuri kwa jukwaa hili hapa. Naona ilisema jambo hilo tu katika mwili. Angalia sasa ya kwamba hilo ndilo linalomaanisha matapiko. Ningepaswa kusema hivyo. Neno lenyewe likuwa ni sawa, lakini lili tumiwa tu vibaya. Naona ilitumiwa vizuri lakini lika askika tu vibaya. Matapiko kama umba anavyorudia matapiko yake. Kama Assemblies of God, baraza kuu iliyofanya Pentecost kuwa madhehebu mwanzoni na kuwaingiza katika jambo hilo hivi kwamba hawangeweza kukubali ufunuo. Je, hamjui kwa umoja walifanya jambo lile lile? Ndio ezaji kupokea ujumbe wa uzao wa nyoka, usalama wa milele na mambo haya mengine ambayo yametokea. Ninyi mmejifunga kweli kweli kwa madhehebu, hata hamtakubali huo kwenye mlango wenu. kama lile lile alilofanya Balaamu, lakini Mungu hakuli hakubadilisha nia yake. Kwa hiyo Balaamu akaenda kule na kusema, Bwana, sasa angalia, nina nafasi kweli leo kuwa mtu mashuhuri. Unajua nilikuwa mtu duni, lakini nina nafasi ya kuwa mtu mashuhuri. Unasemaje sasa juu yake Bwana? Sasa hangepaswa kamwe akusema jambo hilo. Alijua sawa sawa hasa vile Mungu alivyosema afanye. Ninyi na kila mmoja wenu ambaye amebatizwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, juu ya wala hayo mengine yote ya Biblia yanayopaswa kuwa katikati siku hii. Unajua la kufanya kuhusu hilo ni kukubali huo. Unapomwona Mungu akithibitisha dhahiri ni kweli, huyo ni Mungu akifasiri neno lake mwenyewe. Lakini je, utafanya jambo hilo? La, madhehebu yenu hayatawaruhusu kufanya jambo hilo. Wengi wa wahudumu kule ya Tucson ambao wananisikiliza asubuhi ya leo, ndugu Gilmore, kila kitu dhidi yenu, ndugu Brock, Assembly ya Kwanza na kanisa la Friendly. Ninyi watu nilikuwa huko wakati huo wote, hata amuku niruhusu kuingia. Mimi hakika hamungeweza, hamwezi, na baki jinsi ilivyo, hamwezi kukubali ufunuo, maana mumeunda madhehebu. Alisikilizeni kama tu vile uzia alivyouawa, alivyouawa, na kwa sababu alikuwa chini ya uvuvio huo wa uongo. Hivyo hivyo na Wakristo wengi wa kweli wamepoteza ujuzi wao kule nyuma katika madhehebu hayo ya kale yaliyokufa, kwa sababu wanaweka mkono wao kwenye sanduku wakati hawajachaguliwa kufanya hivyo. Sasa unaweza kuamini jambo hilo ama kuamini jambo hilo, hiyo ni juu yenu. Mungu ndiye hakimu wenu. Mungu kamwe hajapata kugairi neno lake. Yale aliyosema mara ya kwanza yeye anayasema kwa kila wakati. Alafu Balaamu, usiende. Ndipo Balaamu akarudi akasema, lakini Bwana, je, niende? Sasa angalia, Mungu alisema nenda. Sasa alimpa ruhusa ya kwenda. Kuna mapenzi ya kuruhusia ya Mungu, wala si mapenzi ya siri ya Mungu. Naona jinsi alivyoingia katika shida. Mtu yeyote anayejenga chochote, madhehebu yoyote ama chochote nje ya neno la Mungu, ni tangarawe inayotikisika, nacho kitaanguka. Hakika kitakufa kama kitu kingine, kwa maana neno la Mungu ni mwili wa bibi harusi unaokuwa. Huwezi kufanya wote kuwa ni mguu, wote ni mkono, wote ni paja. Mambo haya yanakuja katika majira yake. Na Pentecost mlifanya lote kitu kimoja. Kwa hiyo hamwezi kukubali ufunuo mpya. Hiyo ndiyo sababu unakaa mahali papo hapo mlipo na kufa. Linasonga mbele mengi sana. Nitawatosha. Lakini Mungu habadilishi nia yake. Uamuzi wake wa kwanza ni sahihi kabisa. Kwa hiyo Mungu habadilishi nia yake. Anawacha tu unaendelea katika mapenzi yake ya kuruhusia. Mungu ni Mungu mwema, kama Oral Roberts anavyosema. Yeye pia ni Mungu wa kuogofya. Angalia, ni kama tu mnavyosema, Mungu atukuzwe, ninataka kunena na lugha. Atakuacha ufanye hivyo, lakini hiyo si ishara ya kwamba una Roho Mtakatifu. Nakumbuka vile Tomaso alivyosema, yule mwenye mashaka wakati, isipokuwa niwe na ushahidi, sina budi kutia vidole vyangu katika misumari yake, mikono yake na ubavuni mwake, nitaamini. Sasa hivyo ndivyo ilivyo jambo lile lile. Yesu alisema, haya basi Tomaso, ingiza mkono yako hapa ndani basi, kama hivyo ndivyo unavyotaka kujua. Naona, unaona sasa, kamwe wewe ni Tomaso, basi endelea. Yeye alisema nini? Ni zaidi sana vipi thawabu yao wale wasioona mbali wanasadiki. Angalia, angalia, kwa kufanya jambo hili yeye sababisha kifo cha mtu mwenye moyo safi, akuweka mkono wake kwenye sanduku wakati hakupaswa kufanya hivyo. Mtu mashuhuri mwaminifu alifikiri ule upako na kila kitu vilikuwa ni sawa, lakini sanduku lilikuwa likienda upande mbaya. Ng'ombe, Biblia ilisema, alijikungua. Si Walawi, Maksai alijifungua na gari lilikuwa likipinduka, na mtu mwaminifu moyo wake umejaa upendo akaweka mkono wake kwenye sanduku hilo apate kushikilia isianguke, naye akapigwa akafa kwa sababu hakuna mtu angaliweza kugusa sanduku hilo ila Mlawi. Unaona jinsi Mungu anavyo shikilia neno lake, jinsi anavyo hudumu na njia yake, jinsi anavyo weka utaratibu wake. Uzia alipigwa kwa ukoma, huyo hapa Daudi kwa jumla alisababisha kifo cha mtu na msiba mkubwa akiwa ametiwa mafuta na Roho, wote wawili, lakini akiwa yuko nje ya njia ya Mungu. Hiyo ni kweli, akafa. So limwogopesha Daudi hata kufa, akaita jina la mahali hapo kama vile ndugu Jack alivyo lisoma. Unaona, alimtia alama pale. Na ngapi madhehebu yamefanya jambo lile kwa waamini wanyofu? Kanisa Katoliki, Methodisti, Baptisti, kanisa la Kristo, hata wa Pentekoste wamesababisha vivo vingi vya akiroho kwa jambo lile lile. Wakati alipokuja na mambo haya waliona wala hawawezi kuendelea mbele zaidi, kwa sababu hivyo ndivyo madhehebu yao yanavyoamini. Angalia siku hizi ile mikutano mikubwa, jambo lile hawafanyi kitu ila kuwafanya watoto wa kuzimu maradufu wabaya kuliko walivyokuwa kwanza. Wanawafanya wagumu zaidi kwa kweli kuja kwenye ile kweli. Wanakuwa na mmoja wa huu ufufuo mkubwa, na wote wanaingia, wanaendelea kwa kitambo kidogo, kisha wanarudi na kuanza kwanza dhambi hii yote tena. Wanasikia ajuu ya ufufuo mwingine, wanasema ala, nilikuwa na upuuzi mwingi sana, niliujaribu ni bure. Unaona, hawajui ile njia, hawaoni. Nimesikia mwinjilisti wetu mkuu Billy Graham akiketi asubuhi moja kwenye kiamshakinywa kama hiki, ndipo akasema mimi hapa, anainua Biblia kule Rivu Kentucky, kasema huo hapo mfano wa Mungu. Na hiyo ni kweli, mtu huyo alisema kweli. Alisema unaenda Paulo aliingia katika mji mmoja na akapata ongopo mmoja, akarudi mwaka mmoja baadaye akakuta 30 kutokana na huyo mwongofu. Akasema lakini naingia katika mji mmoja na kuwapata wongofu 30, kisha ninarudi miezi 6 baadaye, wala siwezi kupata 30. Akasema unajua kuna nini? Akasema enyi wahubiri wazembe, akasema mnaketi hapa huku mmeweka mguu wenu juu ya dawati na kuwapigia watu hawa simu badala ya kuwatembelea baada ya chakula cha jioni na kuzungumza nao. Oh, moyo wangu ulikuwa ukiwa kama moto. Nikawaza, mashuhuri wa Mungu, ninachukia kutokukubaliana nawe hapa, lakini hao wahubiri wavivu walikuwa ni akina nani kwa huyo mwongovu mmoja wa Paulo? Alivyofanya, alimchukua akamwingiza kwenye neno, akamwingiza katika ujumbe, akampeleka mpaka mahali ambapo ili alimpata Mungu. Moyo wake ulikuwa unawaka moto, akawasha inchi moto. Jambo tu unalofanya ni kuwaweka katika kanisa la Kibatisti ama la Kimethodisti ama chochote kile, si ajabu. Hakuna kitu cha kuwaka moto. Aha, naambwa labda angalia kile neno lilichoahidi kwa ajili ya siku hizi. Hebu na tuone kama Methodisti, Batisti, Pentekosti ama ni kitu gani kwa siku hizi. Sasa unaweza kwenda kusoma maandiko yako, uchukue maandiko haya niliyokuwa na kunukulia, pia Ufunuo. Kama ningalikuwa na wakati ningesoma hilo, lakini sina. Nina kama dakika 12 ama 14 zaidi, sina budi kufunga katika wakati unaofaa, kwenye saa 5 kama nikiweza. Ndio, lakini Ufunuo 10, mihuri 7, je, si Biblia haikusema? Akaangalia, kulikuweko na malaika, mjumbe kutoka juu na mjumbe wa duniani, na kila mjumbe alikuwa ni kwa ajili ya wakati wa kanisa. Alisema katika siku akinena sasa, alikuja malaika mjumbe. Neno malaika ni neno la Kiingereza linalomaanisha mjumbe. Alishuka kutoka mbinguni, akaweka mguu wake juu ya nchi na bahari, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele ya kwamba hakutakuwepo na wakati baada ya haya. Hiyo ni kweli. Upindo wa mvua juu ya kichwa chake na mambo yote haya yakifikia tu. Malaika huyu alikuwa ni Kristo bila shaka.
Lakini alisema nini?
Lakini katika siku za malaika wa saba, wakati wa saba wa kanisa, siku zote ni katika mwisho wa wakati wa kanisa kabisa, ambapo wananini mambo sana, mambo ya kanisa yamechafuliwa sana mpaka Mungu anamtuma mjumbe, na huo ni ujumbe kwa wakati huo wa kanisa. Ndipo anapokea ujumbe wake, maana anaishi tu muda kidogo, na Mungu ndipo anachukua ujumbe wake baada ya kuendeleza pamoja sehemu nyingine yake. Wanaunda madhehebu, wanakuja na kuunda madhehebu mengine, jumbe mwingine, wanachukua mwingine. Nyote mmeona katika kitabu changu, yote yataelezewa vizuri katika nyakati saba za kanisa, jambo ambalo yeye aliniambia, ambalo natetea kama shahidi kwa Mungu nitakayehukumiwa kwenye siku ya hukumu kwa ajili yake. Ninatoka kwa Mungu, si kwenye mawazo yangu. Angalia hapa, niliwazia tofauti na hayo. Kama nilikuwa nitumie mawazo yangu mwenyewe, kama vile ndugu Jack alivyoniambia juu ya malaika ya pale, jinsi ambavyo huyo Kristo alikuwa ni mwili uliotukuzwa, lakini sivyo, ilikuwa ikionyesha ya kwamba huo ujumbe ulikuwa sahihi. Mungu mkuu, yeye alikuwa ni Mungu. Unaona, ni kitu kile kile tu nilichokuwa nikihubiri kutoka kwenye neno. Neno daima hushuhudia neno. Sasa upe sasa, tunapojitayarisha kufunga katika dakika chache. Sasa yeye alisema katika siku za ujumbe wa malaika wa saba, malaika wa duniani, wakati wa saba wa kanisa. Basi siri hizi zote ambazo zimepotezwa huko nyuma katika nyakati hizi nyingine sita za kanisa zitafunuliwa wakati huo huo. Sema hivyo ndivyo hao malaika walivyosema. Sasa hii hapa ile mihuri saba, ama kule kufunuliwa kwa siri hizi. Nawe jaribu kuleka mbele ya hayo madhehebu kinyume na yale wao ndugu wanafunga kama tanga, lakini daima wamefanya hivyo, lakini ni majira yake. Wangapi wanaojua ya kwamba huu ni wakati wa saba wa kanisa? Semeni amina. Wakati wa Laodikia ni vuguvugu ambao Mungu anatema kutoka kinywani mwake, nao wanamtema Mungu kutoka kinywani mwao. Hakuna wakati mwingine katika Biblia ambapo Yesu alipokutwa nje ya ginge akijaribu kubisha apate kuingia, walimfunga nje. Hakuna ushirikiano. Yesu ni nani? Neno. Neno litolewa nje. Makabi yalitupa ngano nje. Yalisema, nasimama mlangoni na bisha. Na mtu yeyote katika pingu hizo huko nje atasikia sauti yangu. Ee Mungu, uturehemu. Ilikuwa ndio wakati huo basi, wakati mtu huyo alipokufa, ambapo Daudi akiwa na upako alipoona kile alichokosea. Ee Daudi, ee mchungaji, je, kuona kanuni zenu zilizokufa na madhehebu unayoshikilia, huwezi kuona kile yanachofanya? Yanawaua akina Uzia kufa kiroho, halafu unashangaa kwa nini hakuna ufufuo. Waachilia wanawake wenu wakate nywele zao, wajipodoe, wavae suruali fupi. Unapeleka wavulana wenu kwenye shule za kiuni na kadhalika, namna hiyo ambapo nusu yao wanarudi nyumbani wakiwa wale walawiti na kila kitu. Angalia kusudi la Daudi, alikuwa akileta ile sanduku nyumbani mwake mwenyewe. Hiyo haikuwa mji mkuu, si mahali penyewe, mahali pake palikuwa Yerusalemu. Lakini Daudi alikuwa akileta nyumbani kwake mwenyewe, alikuwa anataka ufuo uwe kwenye madhehebu yake mwenyewe. Lo, kama wewe ni wa Assembly sawa, kama wewe ni wa Umoja vema, kama wewe ni wa Pentecosti sawa. Kama vile mtu fulani alisema, Ndugu Branham, unapataje mtu wa kukusikiliza na kusema nimewaza kumwona Billy Graham? Yeye anaungwa mkono na kila madhehebu injini. Nimeweza kumwona Oral Roberts, kila Pentecosti, anamuunga mkono moja kwa moja. Lakini kasema, wewe unapinga kitu kizima. Aha, kasema, unapataje mtu yeyote basi? Kasema, ni Mungu.
Mimi Bwana nilipanda kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, nitalitia maji tena na usiku, asiye mtu akalitoa mkononi mwangu. Isaya, nitalitia maji nilipanda, niliandika majina yao katika kitabu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, kwa kuchaguliwa tangu zamani. Nitalitia maji, endelea tu kusonga mbele, nitatoa maji, wewe linyunyizie tu. Kweli, unaona? Nitalitia maji usiku na mchana, asiye mtu akalitoa kutoka katika mkono wangu. Haya basi, nataka nije kwenye mji wa Daudi, mji wa Yerusalemu. Hapakuwepo na mahali palipokuwa tayari kwa ajili yake wakati huo, na ndivyo ilivyo siku hizi. Siri hizi kuu ambazo zimefunuliwa na mihuri saba, hakuna mahali katika madhehebu yoyote itabidi kuyaacha madhehebu upate kuzikubali kote kote, kutoka kwa Luda hata kufikia kwa umoja wa Pentekoste. Hakuna mahali panapoweza kulipokea, wala mwanadamu hawezi kulipokea na abakie katika madhehebu yake. Itabidi kufuata ngano, la sivyo aende pamoja na kapi, achague moja wapo. Kristo ndiye sanduku letu, neno. Wao wanataka madhehebu yao. Hawezi, angalia, hawezi kubebwa juu ya magari mapya ya madhehebu. Ujumbe wake hauwezi kwenda kwenye gari la madhehebu mapya wakati linapopaswa kubebwa na kuja kwenye moyo wa nabii. Hauwezi. Aliahidi jambo hilo ingekuwa namna hiyo, na hivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Kwa hiyo madhehebu hayatalipokea kamwe, wala hayawezi kulipokea. Nayo ni vipofu kwa hilo, kama vile Wayahudi walivyokuwa walipomsulubisha Yesu msalabani. Wakati Yesu aliposema, Baba wasamehe hata hawajui watendalo. Wadharau, lakini omba tu, kwa kuwa vipi kama wewe ungalikuwa katika hali ile ile na macho yako ni yamepofuka sana hata huwezi kuamka na kuona kinachoendelea, wala hawangeweza kuona ya kwamba huyo alikuwa ndiye Mungu wao hasa. Wakati alipokuwa amening'inia pale msalabani na wao wakiimba Zaburi 22 hekaluni kwenye umbali wa yadi 200, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Walichoma miguu yangu na mikono yangu, unaona, mifupa yangu yote inanikolea macho, mbona umeniacha? Na hapa Mungu yeyule waliyekuwa wamemwimbia, walikuwa vipofu kutosha hata wakamwangika kwa msumari msalabani, wala hawakujua. Na hivi Biblia haisemi kwamba kanisa la Laodikia ambalo inafikiri ya kwamba ni kubwa sana kwa wafuasi wake wa kimadhehebu litakuwa uchi, lenye mashaka, maskini, kipofu, wala halijui. Maana ya kipofu ni nini? Kipofu inamaanisha kwa kanisa hili la Laodikia, kama lilivyo maanisha kwenye mwisho wa kanisa la Kiyahudi, ni kipofu kwa Kristo, yeye yule waliyemweka nje akigonga gonga mlango akijaribu kuingia ndani, uchi, lenye mashaka, maskini, wanyonge, na nyonge, kipofu, wala halijui. Mungu wa rehema, kwa nini ngano isikae katika uwepo yule mwana wa nuru kuona saa tunayoishi? Naam, Kristo ndiye safina yetu, lakini njia yake ya asili ya kufanya jambo hilo. Basi huyu hapa walikuwa na roho wake kweli, tunajua hilo. Wanamgojea Bwana, wanaona mpango wake juu ya neno lake la asili katika majira yake yakithibitishwa. Hivyo ndivyo tunavyopaswa kuwa tukifanya sasa hivi. Naye anafunua imani yao kwa neno lake, akimwona akithibitisha kila mpango ambao yeye aliahidi. Si mpango wa binadamu ya madhehebu, si kufanya wafuasi kwa ajili ya safina yetu. Wao wana safina ya Kimethodisti, safina ya Kibatisti, safina ya Kipresbiteri. Kila mtu anaingia kwenye safina hii kwa ajili ya ile dhiki kuu inayokuja. Tukifika Mungu, nibatizwa katika safina ya Kimethodisti, ya Kipresbiterian, safina ya Kipentekosti. Na safina moja tu, hiyo ni Yesu Kristo,
naye ni neno. Angalia, ule mwambia nabii akasema, kula hilo gombo katika agano la kale. Nabii wa agano jipya, yeye alisema, kula hicho kitabu kidogo. Kwa nini? Kusudi nabii na neno wawe mmoja. Unaona? Hiyo ndiyo safina, neno la Mungu. Mungu ameahidi neno lake jinsi ambavyo lingetimizwa na jinsi lingetimia wakati alipomchagua bibi harusi wake, jinsi lingetendeka. Hilo linatendeka moja kwa moja mbele yenu katika jina la Bwana, na hilo ni kwa neno la asili. Ujumbe wa wakati wa jioni uko hapa. Wangapi wanaomkumbuka Heiu katika alipoandika, utakuweko nuru kwenye wakati wa jioni, njia ya utukufu hakika utaipata. Naam, ile ahadi ya jioni, Yuhudi saba na Ufunuo kumi, Malaki nne, Luka thelathini na kumi, Roma Kumbukumbu la Torati nne nne moja na nne, halafu Kumbukumbu cha ishirini na tano na sita, uone vile alivyosema kuhusu siku hii ya mwisho. Hii ilikuwa ni Musa akiwaambia Israeli kuweka kila neno, usiongeze jambo moja. Musa nabii huyo alikuwa amepanda kule juu na kuona neno hilo la Mungu, nalo liandikwa kwa ajili yake na kuthibitishwa kwa kuandikwa na mkono wa Mungu mwenyewe. Akasema, hii ni kila neno, usiongeze jambo moja kwake wala kuondoa jambo moja kwake. Unaweza kusoma hayo katika kifungu cha 25 na cha 26 cha Kumbukumbu la Torati 4. Angalia, usiongeza kwake, usitoe kwake. Maana kama ukitoa, Mungu atakuondolea sehemu yako katika kitabu cha uzima. Na inaonyesha kwamba wewe hukuwa ni mbegu yake. Kumbuka, kila kitu ambacho Mungu ametoa hivi, kila kitu ambacho Mungu amesema nasi, kila kitu ambacho umeahidiwa katika jina la Bwana, kimetukia. Mungu kama hajagairi ahadi moja, lakini yeye anatimiza kila ahadi aliyosema, aliyotuandikia, imekuwa ni kweli. Kwa miaka 20 nimewahubirini katika nguvu za Mungu na kwa heshima ya mchungaji wenu, nami nawakumbusha leo hata wanawake waliopita umri wa kuzaa, wanaume, watoto, mateso, kuponywa, kutoa unabii, mambo ambayo yangetukia, hakuna hata moja limeshindwa. Sasa kali mbali nayo madhehebu yanawaongoza mautini, walisimama siku moja nao kusema, tunataka mfalme, tunataka kuwa kama watu wengine wa ulimwengu. Samueli akasema, usikubali kuwa na huyo mfalme, atawachukua wana wenu na binti zenu, na atafanya hivi na atafanya vile. Akasema, naam, ninajua mnasema kweli. Samueli akasema, nisikilizeni mimi, je, niliwahi kuchukua pesa zenu zozote? Je, niliwahi kuwaomba riziki yangu? Je, niliwahi kuwaambia unapaswa kunipa kiasi fulani cha mshahara kusudi niwafanyie mikutano? Sasa amueni ninyi wenyewe hata sasa. Naona akasema, je, niliwahi kuwaambia chochote katika jina la Bwana ila kile kilichotimia? Hata kitu kimoja? Naona Samueli, kamwe hujatuomba pesa, hujakuwa na shauku ya mambo makubwa. Samueli, hiyo ni kweli, na kila kitu ulichotuambia katika jina la Bwana kilitimia. Lakini Samueli, tunataka madhehebu yetu. Hata hivyo, sasa nendeni mkachukue, ni juu yenu. Hiyo ni kweli. Unaweza kufikiri unamtumikia Mungu, na endapo unatoka nje ya njia ya Mungu ya kufanya jambo hilo, utaendelea kufuruga mambo zaidi na zaidi. Kanisa la Mungu aliye hai, tamani kwa njia yangu ya kiairishi na uchezi wangu, lakini katika unyovu na unyenyekevu wa moyo wangu, ninyi Assemblies of God, ninyi Oneness wa Presbyteri wa Methodisti, chochote mlicho, kimbieni kuokoa maisha yenu. Kumbukeni, tokeni humo. Taifa inavunjika, zali inaamka ikijitayarisha kwa ajili ya yule aliyezalia, ishara zilizotabiri manabii za kimadhehebu zinahesabiwa, zimekumbwa na dhiki. Rudini enyi mliotawanyika makwenu, sikio kombozi makaribia, mioya wanadamu inazimia kwa hofu, na zena roho wake tazenu na zitengenezwe na kusafishwa. Angalieni juu, ukombozi wenu unakaribia. Je, unaamini jambo hilo? Tuko katika wakati wa mwisho. Tumewasili. Maandishi ya mkono yako ukutani. Kuja kwa pili umekaribia. Bibi harusi anachaguliwa na kumwagiliwa maji, anatolewa. Sasa hiyo haimaanishi kutolewa kanisani. Hiyo inamaanisha kutolewa atoke kwenye madhehebu. Lazima uende kanisani, lakini usijiunge na madhehebu yoyote. Yesu alienda na madhehebu yote, bali hakujiunga na hata moja la hayo, wala hakuungana na hata moja la hayo, la hasha, lakini alikuwa miongoni mwao. Huko ndiko nuru inakopaswa kuangaza, na unakaa mahali ulipo ukiangaza nuru. Naona Mungu anakutumia kwa ajili ya hiyo. Watu wenye njaa, hebu waache waone ya kwamba Yesu Kristo ni halisi, sawasawa na alivyo jana, ndivyo alivyo na leo, na atakuwa milele. Inawezekana ya kwamba mwanamume ama mwanamke kwa unyovu wote wakijaribu wawezavyo kumtumikia Mungu na kuichochea kwa njia mbaya, wakiona upako halisi wa Roho Mtakatifu juu yao, lakini wanaichochea kinyume cha mpango wa Mungu kwa ajili ya wakati huu na kuvuruga jambo nzima. Na kama unaamini ya kwamba hiyo ni kweli, sema amina. Ndio kwanza tulisome hilo. Wakavuruga jambo hilo lote kwa kutokuja kwa njia iliyoandaliwa na Mungu ya kufanya jambo hilo. Na tuombe. Kanisa hapa na kote nchini, sikilizeni mtumishi wenu nyonge asubuhi ya leo. Je, mtafanya hivyo? Angalieni mahali ulipokuwa miaka michache iliyopita, wakati huu kwanza ulipoanza. Sasa angalieni ni maigizo gani yametumia kwa faida yao, na mamilioni ya mabilioni ya dola chungu nzima yamemiminika kwenye madhehebu. Naona bado angali mbali na neno la Mungu. Mungu achochee roho wake kwa majengo na madhehebu. Yeye huchochea moja kwa moja katika neno lake kulifanya hii. Na kama ulichaguliwa tangu mwanzo wa dunia kwenye neno hilo, kila neno litakuja moja kwa moja juu ya neno. Vile seli ya mwanadamu haitakuwa na seli moja ya mwanadamu na seli nyingine ni mbwa, na inafuata ni seli nyingine ni ya paka, zitakuwa ni seli za binadamu. Lakini unabudi kuwa na seli kwanza. Hiyo ni kweli? Semeni amina. Vema, kama ni seli ya neno kwa kuanzia, hizo seli zingine za neno zimechaguliwa kufanya mwili mzima. Sio watoto isipokuwa tu katika upendo, lakini muwe watu wazima katika roho na uamuzi. Amueni kama mwambia kweli ama la. Amueni kama hilo ni neno la Mungu ama silo. Amueni kama hili ndiyo saa atunayonena habari zake ama siyo. Amueni kama mambo haya yamehaidiwa. Sasa je, yamedhibitishwa kwa mambo ambayo hakuna mwanadamu duniani angeweza kufanya, lakini yamekuwa ya kawaida sana kwetu mpaka tunayaacha ya tupite moja kwa moja. Kesheni kanisa, kesheni. Makuna moja hapa asubuhi ya leo ambaye hamjui Yesu Kristo. Haja tabiwa katika asubuhi ya leo, dhambi zake zote zimeondolewa. Kama kwamba hakuna umetenda dhambi kamwe, na unataka kuwa namna hiyo, maana kumbuka, siku moja huenda ikawa ni leo, labda katika dakika tano zijazo, lakini siku moja moyo huo utasimama, na hiyo ndani ya ndani itaruka iende ikasimame mbele ya uwepo wa Mungu, ukahukumiwe kulingana na kile unachofanya na ujumbe huu asubuhi ya leo, kulingana na ujumbe huu ambao unaona si mimi ni kinywa tu. Kama mikrofoni hii haiwezi kusema neno nisipozungumza ndani yake, wala mimi singeweza kusema chochote Mungu asipozungumza katika hilo. Lakini unaona, Mungu amethibitisha kwamba ni kweli, inatakiwa uwe Mkristo halisi. Na sasa hatuna mahali pa mwito wa madhabahuni, lakini Papo hapo mezani, mahali unapoketi, mahali hapo pamejaa watu na kusongamana, kufurika. Ningeweza kuwaita kwenye madhabahu. Hakuna madhabahu hapa ya kuwaitia. Basi madhabahu iko moyoni mwako. Ruhusu ushawishi huo mdogo ya kwamba Yesu Kristo ni halisi usogee karibu sana leo na kuita mwili wake mwingine kwako, upate kumweka kwenye hori la moyo wako. Kama yuko humo, tafadhali inua mkono wako na umpungie mkono ukisema, Bwana, nijaze kwa neno lako na kwa uwepo wako kusudi nipate kuishi kwako. Wakati kila kichwa kimeinamishwa, kila jicho limefungwa, kila mahali injini, inueni mikono yenu hapa katika wasikilizaji wanaoonekana na huko nje pia, nami nitawaombea. Hivyo tu ndivyo ninavyoweza kufanya, siwezi kuijaza. Mungu akubariki. Siwezi kuijaza. Mungu akubariki na wewe. Mungu anaweza kuijaza. Mungu akubariki. Mikono inainuliwa hapa katika wasikilizaji wanaoonekana kila mahali, nijaze, Bwana, nijaze. Na sasa baada ya mimi, asante dada, asante ndugu. Baada ya mimi, Mungu akubariki, dada mpendwa, wewe. Baada, nafikiri sasa, nimeshika karibu wote wa walio waaminifu sana. Ninaojaribu kuwa, ninataka kuinua mikono yangu pamoja nanyi. Bwana, usiniache. Kama nifike mahali pa kusimama siku zote, Bwana, jalia nisimame kwenye jambo moja, jalia nisonge mbele tu, Bwana, mpaka nitakapomaliza kila kitu ambacho wewe ulikusudia nikifanye. Haidhuru gharama yake ni nini, haidhuru itanigharimu nini, bila kujali lawama, jinsi msalaba ulivyo mgumu, nitakumbuka msalaba uliobeba. Kwa hiyo huu msalaba uliowekwa wako nitaubeba mpaka kifo kitakapo niweka huru, kisha niende nyumbani nikavae taji. Kuna taji kwa ajili yangu. Je, Yesu ubeba msalaba peke yake na ulimwengu wote uwe huru? La, kuna msalaba kwa ajili ya kila mmoja wa wana wake, na kuna msalaba kwa ajili yangu. Mungu mpendwa, neno limehubiriwa, aliwezi kurudi bure, litapata mahali pake, mahali fulani. Kama mbegu imepandwa tayari, itaitia maji mpaka ikue, wala hakuna mtu anayeweza kuitoa katika mkono wako. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, hakuna mtu anayeweza kuwatoa kwenye mkono wangu. Baba amenipa hao kabla ya kuwekwa msingi ya ulimwengu, wakati mipango yote ilipoandaliwa. Basi Yesu apewe kanisa lake, bibi harusi wake, harusi ya bandia ya ulimwengu. Kwa hayo madhehebu, wewe ulikuja na ukava ulimwenguni, ukakomboa, ukamhesabia haki. Kwanza hakutenda hayo, alinaswa katika mambo hayo kipofu. Na kama ule wimbo unavyosema, wakati mmoja nilikuwa nimepotea na sasa nimepatikana, wakati mmoja nilikuwa katika Laodikia kipofu, lakini sasa naona. Na ni neema iliyo nifundisha moyo wangu hofu. Neema ndiyo iliyoondoa hofu yangu. Jinsi hiyo neema ilivyoonekana ya thamani. Ile saa niliyoamini mara ya kwanza na maji ya Mungu aliingia nafsini mwangu, nilikuwa ninakauka. Mungu kwenye madhehebu hii ndogo ya kila moyo ulio hapa na kote nchini, naomba maji yanayotoka chini ya madhabahu ya Mungu na yabubujike asubuhi ya leo juu ya kanisa, na ulimwagilia maji, Bwana, kwa majira yaliyo karibu kuisha. Nipe uzima, maji uzima, nipate kukaa katika uwepo wa yule mwana kusudi iivishwe kwa ajili ya gala lako juu. Baba, ninawaombea, lakini umbua hauna budi kukauka, kwa hiyo siwezi kuombea. Hauna budi kufa, na kwa hiyo umekufa, lakini na iombea ngano, Bwana, inayoumbika mwili wa Kristo. Niliye Bwana ya kwamba maji baridi ya Mungu yataadumisha mashavu yake masafi na maji ya furaha na ufahamu mpaka kuvuna nafaka itakapokuja kuipeleka nyumbani. Katika jina la Yesu inayekabidi lote kwako, Bwana, matokeo ni yako. Amen. Amen. Kwa hiyo Baba, Mungu, tunakushukuru. Na Baba, tunamwombea dada yetu mdogo. Mjakazi hapa apate nguvu zake. Ninafikiria wakati ambao nilipotembea mbele yake, jinsi ambavyo Roho alikuja juu yake na kutoa ujumbe ule ule ambao malaika wa Bwana alitoa mtoni siku hiyo, kama vile Yohana Mbatizaji alivyotumwa kutangulia kuja kwa kwanza kwa Bwana Yesu, wewe umetumwa kutangulia kuja kwa pili, kuja mara ya pili. Napoona ukiumbika sasa kufikia sehemu ya ngano, Mungu tunakushukuru kwa ajili ya kila kitu ambacho umefanya. Mioyo yetu imejazwa isivyosemeka. Ninajisikia nimejaa sana Bwana, sijui kabisa jinsi ya kusema chochote kile, bali nakushukuru Baba tena kwa yote yale uliyotufanyia katika jina la Yesu Kristo.
I love him. It's the same to him now. Remember, he's here.
Je, ila linawafanya mjisikie duni sana? Duni sana. Mwemwaga yote. Mkiwa tayari kwa Roho. Naona?
Oh, to God's unchanging. Oh, to God's unchanging hand. The eternal, oh, to God's unchanging hand, covet not this world's vain riches, that so rapidly decay. Eternal, no denomination. Oh, to God's unchanging. Oh, to God's unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand.
Wangapi wanaojaribu kufanya jambo hilo? Inua mkono wako. Sasa nyosha mkono wako. Upande wa pili wa meza. Shikeneni mikono. Namna hii. Kwa pamoja, unaweza kuketi. Hilo ni sawa. Ama chochote unachotaka kufanya. Sikilizeni kwa makini. Hebu na tuimbe kwa pamoja sasa. Hii inawakilisha mnyororo wetu unaovunjika, usiovunjika wa upendo wa Mungu. Tunashikana mkono sisi kwa sisi kwa sababu tunamwamini Mungu. Tunajuzana sisi kwa sisi kwa sababu sisi ni ndugu na dada. Roho yule yule anayetutuma neno la milele la Mungu likiishi mioyoni mwetu akidhihirishwa.
When our journey is completed, if to God we have been true, fair and bright our home in glory. Our enraptured soul shall be. Oh, to God. Oh, Oh, to God. Just get your mind on it. This is the kind of meetings we must set in the future. It's unchanging. Build your hopes on things eternal. The Word's the only thing there is eternal. Oh, to God's unchanging hand. Not this world's vain popularity, education, that so rapidly decayed. Look at it today, what it's done. To seek to gain the heavenly treasure, they will never pass away. God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand.
Jesus, tunavyokushukuru Bwana, napoketi katika wakati huu wenye uchaji, karibu kama kwenye mazishi, kwa maana tunakabili mazishi ya ulimwengu uliokufa. Ulimwengu unaokufa, kanisa linalokufa, hilo kufa.
Oh God, gather your wheat quickly,
Father. Hey, Mungu, kusanya ngano yako haraka, Baba. Njoo upesi, Bwana Yesu. Katika watu wako, Baba, eleta uaminivu na kilindi kwenye mioyo ya watu. Jalia tutoke kwenye hayo mandansi dhaifu na batili, tutulie kwenye utajiri mkubwa wa asali ya Mungu. Tujalie Bwana, weka mioyo yetu imara kwa upendo na uaminifu. Wabariki watu wako kila mahali, Baba. Tunapoondoka mahali hapa, jalia twende katika jina la Bwana Yesu, tukazungumze yale yaliyo manyovu, yale yaliyo ya kweli, yale yaliyo sawa. Jalia tuache yale yaliyo mabaya, Bwana. Wakati mtu anapoanza na kutudanganya na kumuonyesha kisogo upesi, tukatae mizaa yote michafu, mibaya na mambo ya ulimwengu, na tuyape kisogo tu na kujiondokea. Tusaidie Mungu mpendwa, tuvinyage, tutengeneze, tupunje na utufanye kuwa mfano wa wana na binti za Mungu, tupate kutenda kazi kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Tunajikabidhi kwako huku tumeshikana mikono katika jina la Yesu Kristo, amina. Hebu tusimame. Ndugu Noel.